Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u 12. april. Lepo jutro, prijatno jutro u našoj zemlji, tako da iako je sveže, ne možemo reći da je toplo, svakako će biti prijatno tokom cijelog dana, ne da je sveže, nego je hladno, minus skoro u cijeloj zemlji, ali ajde o temperaturama ćemo malo kasnije. Prvo da se pozdravimo sa vama, Žarko Bovan je za mix pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, a ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama do 10 časova i pričamo o aktuelnim temama, pričamo o deci koje žive i rade na ulici, njihov dan je danas. I u pitanju jutra imaćete priliku vi da kažete kako reagujete kada vam priđu na semaforu, da vam operu šofer šajbnu ili vam priđu negde da prose. Koja je vaša reakcija, šta pomislite i da li možda ikad razmislimo o tome šta se krije iza tog daj mi neki dinar ili hoćete da vam operem šofer šajbnu, kako žive, gde odu posle tog radnog vremena koje provedu upravo na ulici. A Miša Stojljković će otići u Centar za integraciju mladih, to je mesto odakle se koordiniraju svratišta za decu koja žive i rade na ulici, imamo dva u Beogradu, pa će sa onima koji rade sa tom decom i koji koordiniraju sve to razgovarati o životu s kojim se suočavaju ova deca. Svi oni koji pokušavaju da zakažu lekarske preglede imaju problem, većina u stvari, što mora mnogo dugo da se čeka, ovom temom bavila se Jelena Perendija. A penzioneri mogu da se prijave za besplatan boravak u banjama i to je fini, 16.000 i nešto, novac je odvojen za 16.000 i nešto penzionera, tako da će to biti dobra prilika da se odmore i da budu pod terapijom u banji tamo gde im je potrebno za njihovo zdravstveno stanje. Aleksandar Milivojević bio na dodeli plaketa za najplemenitiji podvig kompanije Novosti kao i svake godine, to je uradila i ove. A pred kraj programa u gosti nam dolazi Srđan Erceg, robotičar, ali mnogima poznati kao voditelj emisije Kosmos 76 na podcastu na internetu. Danas je Međunarodni dan kosmonautike i na današnji dan 1961. godine Juri Gagarin je poletao u svemir i to je velika stvar. E pa s Ercegom ćemo da pričamo o putovanjima u svemir nekad, te 1961. A dokle se stiglo danas, kada su mogućnosti za putovanja u svemir u pitanju. Sve u svemu, mnogo je razloga da ostanete sa nama i da se lepo razbudite, a posle i lepo da počnete dan, a i da nastavite dan, jer posle nas ide magazin, tako da Radio Beograd u suštini nikad ne treba ni isključivati, niti stanicu na skali pomerati. Eto, toliko uvodu emisije muzika, pa ćemo da pogledamo ovaj minus ovog 12. aprila svuda u zemlji. Dobro jutro!
Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu elocuencia confunde cada vez más. Sé, aunque me digas que todo va a estar bien. Diciendo que no, 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 no.
23 minuta je do 7 časova. Vreme u ovom trenutku u našoj zemlji hladno. Uglavnom su temperature u minusu, a idemo redom od severa. Novi Sad 0, Beograd 5 iznad 0, Kragujevac 1 iznad 0 i Niš minus 1. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 7 stepeni, u Sjenici je minus 6 i na jugu su sva mesta u minusu, temperature su raspone od minus 1 do minus 4 stepena. Kada pogledamo i na istok i na zapad, svuda. Svuda je minus, imamo malo više nule u Vojvodini, ali iznad cele zemlje apsolutno vedro. Oblačka jednog ima samo iznad Palića. Kako će vreme biti do kraja dana, zna dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u jutarnjim satima u svim predelima slab i umeren prizemni mraz, a mestimično se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana biće pretežno sunčano, ali toplije vreme u odnosu na prethodne dane. Vetar će biti slab promenljivog smera, samo na istoku Srbije slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. Na području Beograda u jutarnjim satima slab prizemni mraz, na periferiji grada se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, u slab vetar promenljivog pravca. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 19 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas, sutra i u četvrtak ujutru očekuje se slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplije. U petak pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje i priliv hladnijeg vazduha sa severa. I onda do 19. aprila promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sve u svemu lepo će nam biti do petka popodne, a onda od subote do 19. aprila, to znači do onog tamo utorka recimo, promenljivo i svežije. Dobro, ovaj april nam ne da da osetimo čari proleće, taman što malo skinemo jakne, eto ga već novo zahlađenje i novi minus, ovakav minus i obično tokom zime u celoj zemlji ujutro, ali dobro, šta nam je tu nam je, obucite se, a onda slojevito pa tokom dana skidajte deo po deo garderobe. Dobro, ovaj prizemni mraz sigurno uslovljava da budete dodatno oprezni za volanom. Kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju i danas će biti slični onim jučerašnjim. Kolovozi su uglavnom suvi, a vidljivost dobra. Jedino se u planinskim predelima zbog mogućih odrona savetuje opreznija vožnja. Na autoputevima nema vanrednih prekida i zastoja, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama, a dobra prohodnost očekuje vozači na svim glavnim putnim pravcima. Zbog radova na popravci kolovoza putari su prisutni na brojnim deonicama, pa je na ilaskom na zonu radova potrebno prilagoditi vožnju i opratiti pažnju na njihovu bezbednost. Pored njih i sve veći broj motociklista zahteva više opreznosti u vožnji, jer se nezgode najčešće dešavaju kada vozači automobila na vreme ne primete motociklistu. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će zbog planiranih radova na asfaltiranju dela magistralnog puta između Novog Pazara i Ribarića saobraćaj biti potpuno obustavljen, i to u dva termina, u vremenu od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni put Novi Pazar, Pazarište, Tutin. Nakon 16 časova deonica se potpuno normalizuje za saobraćaj. Usporeniju vožnju vozači mogu očekivati na delu autoputa E75 na mostu preko klizišta Lasta, a gde se u periodu od 9 do 18 časova izvode radovi na zameni dilatacija. Radovi se izvode prvo u smeru ka Nišu, a saobraćaj se odvija samo jednom saobraćajnom trakom u datom terminu. Do kraja aprila planirani su radovi na izradi betonskog kanala magistralnog puta između Beograda i Obrenovca na lokaciji Duboko. Zbog toga se saobraćaj u vremenu od 7 do 15 časova odvija usporeno jer se vozila na izmenično propuštaju. Produženi su radovi na sanaciji klizišta na putu Mijoska, granični prijelaz Gostu, na vozila se također na izmenično propuštaju, alternativni putni pravac je deonica Kolovrat Jabuka. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju na graničnim prijelazima Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid u intervalu 90 do 240 minuta, a na graničnom prijelazu Gradina čekanje je oko 90 minuta. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u novom 17. izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Pridružujemo se mi željama za srećan i ugodan put, a ako ste u Beogradu pa ne koristite automobil, nego autobuse na linijama 94, 503 i 507, zbog redovnog održavanja puta u ulici Milorada Jankovića, izmenjene su trase ovih linija na delu od ulici Josipa Telarevića do Slavko Miljkovića. Svi ti radovi i izmene trajeće do 20. aprila. Ako ste na Vračaru, od 8.30 do 18 bit će potrošači bez vode, neparne strane Resavske ulice od Krunske do Kralja Milana u Zemunu, od 8.45 do večeras u 9 bez vode će biti potrošači u Novosadskoj i okolnim ulicama. I to bi bilo to od tih najvažnijih servisnih informacija koje smo izdvojili.
Nosila je jelek svileni kao u pesmi narod. Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Osrna me gledala žalostnom pesmom sluđena. Čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde baš u inat bava rogama. Ofla, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Šest časova i 49 minuta, vreme je sada da malo prelistamo novine, da vidimo šta pišu, ali ajde prvo da vidimo šta piše na naslovnoj stranici našeg sajta, sajta RTS-a. I tu je glavna vest, naravno rat u Ukrajini, Zelenski, ruske snage bi mogle da upotrebe hemijsko oružje, Moskva kaže nema primirja do konačnog sporazuma. I preduzetnici iz Rusije i Ukrajine beže od rata. Kakav poslovni prostor traže u Beogradu? Veliki članak o tome da je u prethodnih mesec i po dana otvoreno više od 300 firmi čiji su osnivači iz Rusije. Kažu da je zbog toga skočio i kvadrat prostora, što stambenog, što poslovnog u Beogradu, a i kako da ne skoči kada je tolika potražnja, 300 firmi. To će biti najmanje 300 nekih kancelarija koje treba tu otvoriti. U Ukrajini za to vreme stradaju i ljudi, istina, zašto je odgovornost za ratne zločine više san nego stvarnost. Sad vidimo kad gledamo sa strane kako to izgleda kada je medijski rat i kada uopšte ne možete da procenite koja informacija je tačna, koja nije sa terena, i to zaista u današnje vreme interneta i onog nultog vremena od fotografije do postavljanja na društvene mreže, a onda kad se setimo dešavanja na ovim prostorima i NATO agresije i toga šta je ko pisao i govorio, a kako smo mi ovde prolazili, stvarno je jako teško to sve proživljavati i shvatati da ono, istina je onako kako neko u nekom trenutku odluči da bude istina. Napuštene zgrade mogu postati kulturni centri, šta je prepreka? Vrlo interesantan članak o tome kakva je budućnost napuštenih građevina koje se neumitno urušavaju. To interesuje i investitore, ali i stanovnike obližnjih zgrada. Ja gledam neke napuštene fabrike ovako po obodima Beograda koje bi mogla možda se pretvoriti na atraktivni poslovni prostor ili stambeni prostor sa velikim prozorima i prostorima, ali naravno o tome najviše novac odlučuje. Ovo je samo ono malo pri vrhu što stoji na našem sajtu. Uvek vam preporučujem da otvorite i da sami pročitate mnogo toga. Vatrogasac koji je spasao bebu iz solitera, krstio sam dečaka i odveo ga u vatrogasnu stanicu, bio je gost televizijskog dnevnika, a mi ćemo u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa čuti izveštaj Aleksandra Milivojevića upravo sa dodele ovog priznanja. Evo toga i na naslovnoj stranici večernjih novosti, 59. najplemenitiji podvig godine. Ovo je Srpska legija časti. S fotografije svih onih koji su dobili plaketu za podvig godine, i to je po rečima Matije Bećkovića, zbog ovih ljudi koje sada gledamo i sunce greje. Od ostalih naslova, Đilas je juče razgovarao s predsjednikom o Beogradu, ni Vučić neće vlast koja nema legitimitet. Reakcija Dodika na sankcije Velike Britanije za njega i za premijerku jako je teško izgovoriti u javnom govoru, ali vrlo, vrlo je reakcija bila onako pristojno rečeno narodska na mere protiv njega i Cvijanovićeve. Priča o trovanju zatalasala Novi Pazar, sukob udovice i muftijinog sina Usame. Odjeknulo je to prošle nedelje da porodica sumnja da je muftija bio otrovan i da nije umro prirodnom smrću, i evo sada se raščlanjuje ta priča na sastavne delove. Lider SDPS-a stabilno žali za saborcem, Rasim stalno pitao šta je sa Brankom. Eto, desilo se to što se desilo od te saobraćene nesreće. Politika, naslovna strana, kineski sistem FK-3 dopremljen u Srbiju. U pitanju je raketni sistem protiv vazduhoplovne odbrane i sad imaju ovde sve specifikacije za šta služi i šta sve može da uradi. A mnogi vazduhoplovni stručnjaci i entuzijasti bili su iznenađeni u noći između petka i subote kada su na javno dostupnim radarskim podacima videli grupu velikih kineskih vojnih transportnih aviona koje sa istoka ulazi u vazdušni prostor Turske. U pitanju su naravno bili ti kineski avioni koji su dopremili ono oružanje i dosta se sad o tome priča šta je stiglo i kakve su reakcije. Đilas do kraja nedelje Vučićev stav o izborima u Beogradu. Predsjednik Srbije Vučić i predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas juče su se sastali u Beogradu u pokušaju da se primiri atmosfera posle izbora. I evo čućemo, možda će se situacija razrešiti već krajem nedelje. Ko preti Diku Martiju, Srpska BIA najoštrije osuđuje i demantuje maliciozne tvrdnje o uključenosti bezbednostnih službi naše zemlje u planiranje bilo čijeg ubistva. To je stvarno bilo onako, kad pročitate pa ne verujete. Ali na kraju, evo, BIA se izjasnila po tom pitanju. Godišnjica NATO zločina u Grdeličkoj klisuri, spomenuh već nas pod NATO bombama i situaciju u Ukrajini. Na kompoziciji železnički most preko Južne Morave 12. aprila 1999. ispaljena su 4 projektila, ni danas se ne zna koliko je putnika poginulo. To je naslovna stranica Politike i Blic piše na naslovnoj strani da li je Centar za socijalni rad napravio kobnu grešku, utvrdili su da nije opasan, a on pobio porodicu. Ilija Glišović, star 21 godinu, koji je osumnjičen da je nasmrt izbo svoje roditelje i dedu u Čačku, prošle godine proveo 2 meseca u psihijatrijskim ustanovama nakon što ga je otac prijavio za nasilje u porodici. Evo, čuli smo kako je to završilo. Razgovarali predsjednik Srbije i lider SSP-a, Đilas od Vučića tražio nove izbore. Branislav Tijodorović razrešava dilemu da li četvrtu dozu treba da primimo sada ili na jesen. A politička propaganda, kome smeta kinesko oružje u Srbiji. Ekskluzivno Srbin otkriva kako je živeti u zaključanom Šangaju, vrlo, vrlo interesantna priča. Izgleda to sad nama strašno kad slušamo, ali onda vidimo iz članka da se tu ipak po kvartovima su zatvarani, da su unutar kvartova mogli da se kreću, međutim sad su trenutno u apsolutnom karantinu i kaže ne zna se dokad će da traje. Ana Kokić za Blic kaže ne padam na komplimente muškaraca. Otvaram u ovom pregledu 28. stranu Blica. Mir i niče zgrada tik ispred prozora. Nakon što je srušena stara kuća, investitori grade višespraticu, pa će Mirjani Karanović prozor biti maltene zatvoren. Kako se šuška, jedan od vlasnika će biti poznati košarkaš. Kažu, ruši se tu još jedna kuća, tu će da nova zgrada biti bliža Mirjaninoj, ali sa druge strane, i tu će da gledaju Mirjani Karanović u dnevnu sobu. U toku je smišljanje plana kojim bi se obeštetili stanari koji su kao i Mira ugroženi ovim projektom, pa je čak moguće iseljenje i prelazak na novu adresu. I sad zamislite da investitorima jeftinije da isele stanare iz drugih zgrada koji su ugroženi, nego da odustanu od gradnje koja će doneti ovakve poremeće ljudima koji tu već žive. Danas naslovna strana, Vučić plaši narod sankcijama da opravda glas protiv Rusije. To je sad pretpostavka. Predsjednik SSP Dragan Đilas sinoć razgovarao sa liderom SNS-a Aleksandrom Vučićem. Tražio sam nove izbore u Beogradu, a Vučić tvrdi da imaju preko 60 mandata. I sad je tu preračunavanje šta će se dešavati ako bude novih izbora. Reporter danas u brzom vozu Beograd-Novi Sad, 3 nedelje otpuštanja u rad. Soko svetski, maniri balkanski. Znate, ono, noga lička, cipela bečka i džaba nama fenomenalan voz ako ne umemo da ga čuvamo i da ga održavamo. I Vladimir Vukčević, prvi srpski tužilac za ratne zločine, kaže nema razloga da Srbi prete Diku Martiju. Eto, to je to što se tiče današnjih izdanja novina, muzika, vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljen je sukob u Ukrajini. Za komandanta ruske vojne kampanje u toj zemlji imenovan je general armije Aleksandar Dvornikov, komandant ruskog južnog vojnog okruga, preneo je BBC. U dve oblasti Rusije na granici sa Ukrajinom uveden je žuti nivo terorističkih pretnji. Predsjednik Ukrajine kaže da bi ruske snage mogle da upotrebe hemijsko oružje. Rusija je predala Ujedinjenim nacijama podatke o provokacijama koje sprema Kijev. Vlasti u Mariupolju saopštavaju da je više od 10.000 civila poginulo u tom gradu. Juče je humanitarnim koridorima prošlo više od 4.300 ljudi. UNICEF saopštava da je skoro 2/3 ukrajinske dece napustilo svoj dom od početka ruske akcije na tu zemlju. Ujedinjene nacije su utvrdile da je do sada 142 dece u sukobima poginulo. Brisel Ukrajini priprema novu vojnu pomoć od 500 miliona evra i šesti paket sankcija Rusiji. Organizacija zemalja izvoznica nafte poručila Uniji da sadašnje i buduće sankcije Rusiji mogu stvoriti jedan od najvećih šokova na tržištu nafte i da taj savez ne može nadoknaditi ruske količine jer neće povećavati svoju proizvodnju. Specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuart Peach, povodom uvođenja sankcija Velike Britanije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, poručio je da su oni na opasnom putu koji šteti stabilnosti i pravnom poretku u Bosni i Hercegovini. Što pre se napravi zaokret na tom putu, to bolje za građane BiH, naveo je Pić. Prema do sada prihvaćenim prigovorima, u subotu 16. aprila u Beogradu će biti ponovljeni izbori na 6 biračkih mesta. Gradska izborna komisija sinoć je usvojila još 2 prigovora, a 101 je odbijen kao neosnovan. GIK je ranije doneo odluku o ponavljanju glasanja na 4 biračka mesta. U danu za nama u Srbiji ponovo više od 1000 novozaraženih virusom korona, preminulo je još 6 obolelih od COVID-a, smanjuje se broj pacijenata u COVID sistemu, a 25 pacijenata je priključeno na respiratore. Neonatalni skrining na spinalnu mišiću atrofiju počinje danas u porodilištu Narodni front. Reč je o početku jednogodišnjeg projekta koji će obuhvatiti jedno od 2 najveća porodilišta u zemlji. Uzorci će se analizirati na Biološkom fakultetu u Beogradu dan nakon uzorkovanja. Smisao uvođenja testiranja na rođenju ogleda se u tome što bi obolela deca, kojih u proseku bude 6 godišnje, bila otkrivena pre ispoljavanja prvih simptoma, što je ujedno jedini period kada je moguće reagovati preventivno i sprečiti razvoj te bolesti. Odbojkašice Crvene zvezde postale su šampionke Srbije. One su u 5. utakmici finala play-offa prvenstva Srbije slavile protiv UBA rezultatom 3-0. Na teniskom turniru u Monte Carlu Novak Đoković će od 14 časova igrati protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Laslo Đere se u podne sastaje s Amerikancem Kresijem, a Dušan Lajović u 15.30 igra protiv Bugarina Dimitrova. Posle jutarnjeg mraza, dan u Srbiji sunčan i topliji, temperatura od 17 do 20 stepeni. 7:03, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama je Aleksandra Mladenović.
Radio Beograd 1 sa vama. Da vas podsjetimo da je Žarko Bovan za mix pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo nas u drugoj polovini prvog sata. Mada je lakše reći da smo u drugom satu jutarnjeg programa, sa vama smo do 10, a teme u ovom satu su deca koje živi i rade na ulici. Danas je dan dece koje živi i rade na ulici. U pitanju jutra sa vama razgovaram o tome kako se ponašate kada vam priđe dete da prosi ili da vam opere šofer šajbnu. Da li samo se okrenete i kažete ovo dete ili date novac ili pomislite gde ode kada završi svoj radni dan. A u sljedećem satu Miša Stojković će nam se uključiti iz Centra za integraciju mladih. To je mesto dakle se koordinira rad svratišta za decu i omladinu. 2 postoje u Beogradu, upravo za decu i omladinu koji živi i rade na ulici. Pričamo i o izbjeglicama u Leskovcu, u stvari izbjegličko naselje, u okolini Leskovca, koje već 18 godina nemaju vodu. Imaju samo tehničku vodu i Svetlana Conić ih je obišla, pa ćemo čuti tu priču. A pred kraj ovoga sata, kao i obično, u program uključujemo upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Eto, toliko u uvodu emisije. Sada, kao i obično u ovom terminu, pozivamo one najmlađe da nam se pridruže i uživaju u minutima posvećenim njima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Gordane Timotijević.
Otkud sad lovac? Mijona i Filip nisu u šumi. Bolje. Ja sam se probudila i pošla. Ko? Ja, bezobrazna šarena lija. Zašto ja pričam? Kad može i svraka, pa mogu ja. Evo ovako. U šumi se tog jutra iznenada pojavio lovac. Zadenuo za šešir neka čudna pera, pa se šepuri po šumi, korača, gleda, zagleda, a ja polako iza žbuna, pored stabla, ispod žita, to je iz druge priče, ispod krošnji, preko granja, sve za njim. Šta li će ovaj ovde? Pomislim i iskoračim ispred njega. Dobro jutro, dragi lovče, kako mogu da vam pomognem?
Lovac? Iznenađen više nego što je za lovca pristojno.
Vi ste, mislim, lisica?
Skidam čičak sa krzna.
Ne, ja sam Lija, poznata kao bezobrazna šarena Lija.
Samo sam hteo da pitam nešto.
Pitaj.
Hteo sam... šta sam ono hteo? Da, ima li u ovoj šumi iguana?
Nema. Imalo je nekad, ali su se iselile.
Iselile? Gde?
Seti se one Mionine i Filipove mape.
A u Južnu Ameriku.
A zečeva? Ima li zečeva?
Nema. Ne žive oni ovde.
A gde žive?
Opet se seti mape. U Sibiru?
Znate li kako da stignem do tamo?
Znam. Idite do kraja šume, pa nizbrdo, sve do reke. Kod reke ima jedna livada. Tu je Sibir. Na to mi lovac pruži dve prepelice i reče: mnogo vam hvala. Slagala sam za prepelice. Ne bih ja, ali svraka kaže da u priči valja nešto malo i da se izmisli. Samo što sam krenula ka svraki i čvorku da im ispričam kako sam otrela lovca, put mi preseče zajapureni tetreb.
Jel vidio neko onu bruku od lovca?
Eno ga dole, trg za njim.
Vrati perje, lopužo! Vrati perje, lopužo!
Tetreb je lovce jurio sve do Sibira. I neka je, da li je dograbio pera, ne znam. Ali znam da se lovac u ovu šumu više neće vraćati. Znam i da se nikad ne zna kad i koliko može da ti vredi nešto što si negde, makar, i kroz žbunje video, čuo i zapamtio. Dobra mi je priča, jel da?
Golden waves in all directions, I could lose my soul right here.
Jutro budili su vas glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah, I'm feeling good, I'm feeling right. Woke up this morning, another day alive. Only through the darkness, you can see the light.
Round the world.
7:15, vreme je da pogledamo kakve su temperature u 7. Evo, to je sad već potpuno drugačija slika, makar u severnim i centralnim krajevima zemlje. Ipak su temperature otišle malčitsko iznad nule, izašle iz minusa, što nije situacija na jugu, ali ajde opet da krenemo od severa. U Novom Sadu 1 stepen iznad nule, u Beogradu je 6 stepeni, u Kragujevcu 2 i u Nišu 0. Najhladniji je dalje na Kopaoniku gde je minus 6 stepeni, minus 6 je i u Sjenici, a najtoplije u ovom trenutku pa Beograd. Beograd sa ovih 6 stepeni trenutno najtopliji. Na jugu zemlje temperature sad više na nuli nego što su u minusu, što je malo drugačije nego u prethodnom satu, i ono što je lepo kad se pogleda je da je apsolutno vedro iznad cele zemlje. Čak ni onog jednog oblačka koji je bio iznad Palića u prethodnom satu više nema. Tako da, da, jeste hladno jutro u našoj zemlji, ali je vedro, ali prognoza ohrabruje. Tokom dana će biti pretežno sunčano, malo toplije, uz najvišu temperaturu od 17 do 20 stepeni. Prema prognozi RHMZ, ujutru u svim predelima slab i umeren prizemni mraz, a mestimično se očekuje slab mraz na 2 metra visine. Vetar će biti slab, temperatura posle jutarnje od minus 3 do plus 4, dnevna od 17 do 20 stepenji. I u Beogradu ujutru slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura oko 4, najviša oko 19 stepeni. Sutra i u četvrtak ujutru očekuje se slab prizemni mraz, a tokom dana biće sunčano i toplije, pa će nam u petak biti pretežno sunčano i toplo, uz postepeno na oblačenje i priliv hladnijeg vazduha sa severa, a onda tamo subota, nedelja, ponedeljak, promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lep je taj običaj koji se dešava tako s vremena na vreme, da nam radnim danima bude divno vreme, a onda vikendu, kad bismo mogli da budemo malo više na polju, se onako namrači i padne temperatura, e pa to je to što će nam se dogoditi sad za vikend, ali onda ajde da uživamo ovih radnih dana u lepom vremenu i u svim tim toplim danima, jer eto čujemo bit će na oblačenja i kiše za vikend. Dobro, ovo je bio termin dok je trajala ona intenzivno pandemija, kada smo čitali šta se dešava sa koronom, slušali prilogi i tako. E sad ćemo da vidimo kako je situacija s koronom u drugim zemljama. Kod nas je situacija stabilna, čuli ste u vestima. Nema nekog povećanja obolelih, bilo bi lepo da osvane i dan kad neće biti ni jedan preminuli. A Filadelfija je prvi veliki grad u Sjedinjenim Američkim Državama koji je ponovo uveo obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru nakon što je registrovan nagli porast obolelih od koronavirusa. I zdravstveni inspektori će od 18. aprila početi da kontrolišu ovu meru u gradskim preduzećima. Za više od 50% je porastao broj obolelih. A kažu da je Filadelfija ukinula obavezu nošenja maski 2. marta, a gradonačelnica je priznala da je bilo divno ponovo osjetiti taj osjećaj normalnosti. Međutim, da, slabo nam ide osjećanje normalnosti, malo pa nam se to preokrene. A u Šangaju, spomenuh već dok sam listala štampu, da je i tamo situacija još ozbiljnija, tamo 20.000 ljudi dnevno se registruje, kažu jeste većina asimptomatska, ali kad pomislite da su to više desetina milionski gradovi, ne bi valjalo da se korona razvije u preteranoj meri, treba to negde i smestiti u bolnice ako krenu teži slučajevi. Tako da kažu da je jedna od najkontroverznijih epidemioloških mera u Šangaju bila obavezno odvajanje dece pozitivne na COVID-19 od njihovih roditelja, ali su od tada vlasti napravile neke ustupke, a State Department je u saopštenju od ponedeljka naveo riziku da razdvajanje roditelja i dece ponovo, jer se Šangaj trenutno bori protiv najgore epidemije COVID-a u Kini od kada se virus prvi put pojavio u Wuhanu krajem 2019. godine. Ovo je sve naravno osvrt na odluku da američki State Department naredi osoblju koje ne obavlja prioritetne poslove da napuste konzulat u Šangaju, da im se ne bi dešavale ovakve stvari kao što je odvajanje dece od roditelja. Tako da, da, mi ovde živimo normalno, na svu sreću još uvek nema tog porasta velikog obolelih, nadamo se da će tako i ostati.
modesty propriety, can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, are rare in this society, and not a candle's brighter than the sun. My dear, I like my toast on at one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane at my side. I take it everywhere I walk. Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, are in this society. Not a candle's brighter than the sun.
Takes more than a combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid that when you can. Be yourself, no matter what they say.
Be yourself, no matter what they say.
Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
Modesty, propriety, can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, are rare in this society. And light a candle's brighter than the sun.
Časovi 23 minuta, sad idemo u okolinu Leskovca, idemo u selu Drčevac kod ovoga grada. 10 izbjegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine bez vode su za piće, tamo su pre 18 godina dobili kuće, ali je problem što imaju samo tehničku vodu koju, kažu, ne mogu da koriste ni za kupanje. U selu ne postoji ni prodavnica, pa do vode za piće teško i dolaze, a što je najgore, nema nikakvih najava da bi problem uskoro mogao da se reši. Ove porodice obišla je Svetlana Colić.
Van glavnih puteva i vreve, selo Podnobabičke gore postalo je utočište izbjeglima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Teško je uporediti Mostar sa Drčevcem, ali Roduljubi Gorica Samrđić ovdje su dobili kuću i 7,5 ari okućnice, pa puni jelana, uprkos narušenom zdravlju, stvorili su dom.
Strašno je teško, nemamo ništa, razumijete, što se tiče i usluge, nikakve prodavnice nemamo, nemamo doktora, nemamo poštu, nemamo prodavnice, ništa nemamo. Najteže je što nemamo vodu. Evo i struje sada momentalno nemamo. Razumijete, bilo kad malo dune vjetar, struje nemamo.
Za gotovo dve decenije još se nismo napili vode iz slavine, dodaje Gorica.
Ovo je voda puna fekalija i nekog strujanja i amonijaka ima u njoj.
Proveravali ste ispravno?
I proveravali, u Nišu su nosili. i u Leskovcu je nosila naša jednako u higijenskom zavodu i ona je rekla da nije ispravno uopšte za piće.
I kako se snalazite?
Ili kupujemo ili idemo po selu i u balone donosimo.
Zahvaljujući projektu samogradnje, 10 izbegličkih porodica dobilo je krov nad glavom. Iskopana su i dva bunara, ali voda nije dobro kvaliteta, objašnjava Milenko Spasujević, izbeglica iz Tuzle.
Ovu vodu kada prokuvate u posudi, ono je kao kreš bijelo, sve u posudi, navata se, kao kreš. Ta voda je samo za polivanje, a za, mislim, za ishranu i nije.
Meštani Drčevca pijaću vodu obezbedili su 70. godina, dovodeći je iz 8 km udaljene planine. Voda je sve manje, dešava se da leti česme presuše, pa nema mogućnosti da se na selski vodovod priključi izbegličko naselje, objašnjava meštanin Jovan Cvetković.
Voda se ne brani. I ja sam za da oni dobiju vodu, ali iz grupe teško da će moći to. Nije izvodljivo jednostavno.
On je jedan od retkih koji je svoja vrata širom otvorio novim komšijama kako bi imali vodu za piće. Među njima je i Vida Samardžić, izbeglica iz Mostara.
Idem zimi, smrznuta im česom, molim ga da mi otvori. Dosadili smo 17 godine, dosadjevamo ljudima. Ozbiljno, nezgodno ti kad ideš ti od kuću do kuću da ga moliš da ti nasve vodu.
Seoski vodovodi nisu u nadležnosti preduzeća Vodovod, a Drčevca nema u dugoročnom planu vodosnabdevanja grada Leskovca, kaže Staniša Ristić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Leskovac.
Drčevac nije u dugoročnim planovima, jer sama nadmorska visina i geografski položaj naseljenog mesta ne dozvoljavaju da možemo vodu iz akumulacije Barije, odakle se snabdeva grad Leskovac i 38 naseljenih mesta, da dovedemo do samo naseljenog mesta.
Sa penzijama od 50 evra do 15.000 dinara nemoćni su da sami reše problem. Oči su ponovo uprte u komesarijat za izbeglice, za koji je sada prioritet pomoć oko otkupa kuća.
Thank you.
Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko. Pitanje jutra.
Minuta je do 8 časova. Već 11 godina, 12. april, obeležava se kao Međunarodni dan dece koja žive ili rade na ulici. I ovakvi datumi mahom služe da ukažu na društvene probleme i da nas pokrenu na akciju. Sad, da li je dovoljno samo jednogodišnje spomenuti ovakve socijalne probleme? Možda nije, ali ajde makar da se danas malo ozbiljnije pozabavimo ovom decom. Ekstremno siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija, otežan pristup školstvu i zdravstvenom sistemu sa ili bez roditelja ili staratelja. Ova deca koje spadaju u kategoriju dece u pokretu izložena su rizicima od neadekvatne brige, ekonomske, seksualne eksploatacije, zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja. Kad ovako sve pročitamo, nije to, to je ona tamna strana života. Kako vi reagujete kada vam priđu deca da prose ili kada stojite na semaforu u kolima, recimo, pa priđu da vas zamole da vam operu šofer šajbnu? Šta pomislite i šta kažete i kako uopšte odreagujete i koliko znamo o toj deci koju možda svaki dan na istom mestu iste viđemo? 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, 011 je pozivni broj. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Novog Beograda, Dragoljub.
Izvolite, Dragoljub, dobro jutro.
Prvo da kažem, pre 60 godina odrastao sam u okruženju sa Romima. To su sve ozbiljni, nikad nisu bavili takvom delatnošću. Imaju svoje zbrinuto, pošto išli u školu 60. godina zajedno. Rade to što rade u skladu sa svojim mogućnostima, žive kako žive. Nikad se nisu bavili prošnjom, poštujući sistem i državu. Nebitno. A ova druga kategorija, iza njih sve stoji neko. Znači, oni krajni izvršioci, nije onaj iz nužde, jeste iz nužde, ali radi za nekog drugog.
Da. Što onda još je više otežava u stvari celu situaciju. Da.
I svi problemi su u društvu. Znači, iako se krene nešto da se preduzima, to se brzo rešava, a zna se ko stoji iza stoga. Izuzetno su moćni, bogati, svuda su zastupljeni. Znači, problem je krajnji izvršilac. Rešenja postoje za sve u bilo koje sferi. Znači, da se radi, samo nema volje i interesa.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čujete, Jovana?
Da, da, izvolite, Jovana, u programu ste, izvolite.
Pa naravno, kad vidim djecu da prose, da ću da dam novac. Međutim, ta priča oko svratišta, to većinom posećuju romska deca koja, i to na koje nisu mnogo siromašne, znam, no mnoge znam, imaju svoje roditelje, oboje stanove i tako dalje, onda ih one pošlju malo tamo da dobiju cipele, da dobiju ovo, da dobiju ono. Alo?
Tu sam, slušamo vas, izvolite.
Nešto se nikad nabrađuje tema o kojoj se čita u štampe, o kojoj govori o deo opozicije, vidi se na internetu, zašto se otimaju srpska deca živim roditeljima, tobože radi siromaštva, pa se šalju u Švedsku i druge zemlje na usvajanje da postanu druga vera i druga nacija. Romsku decu, Šveđani i slični neće, otimaju se samo srpska deca. Zašto o tome nema emisije i osude?
A na što mislite kad kažete otimaju se? Na lepo, krađu beba.
Dođe kod siromašnih roditelja, ne beba u porodilištima, to su sve deca od 3-4 godine, 2 godine, dođu im socijalna služba u kuću i kaže vi ste siromašni, oduzme ih dete i izveze ga za uvijek Šveđaninu, srpska deca, oni neće tamno putu deca.
Hvala vam, hvala vam, hvala vam na toj informaciji koju ste podelili sa nama. Nije problem, probaćemo da istražimo ovu temu, vrlo ozbiljna optužba. Izvolite, dobro jutro.
Halo?
Izvolite.
Aleksandra ovde, ja sam iz
Beograda. Ej, izmenjakinja, dobro jutro.
Zato što malo pre sam mi je rekao da sam druga, a javi se ovaj gospodin. Pa,
evo, dobro, sad ste vi došli na red, izvolite.
Kažem, drago mi je što ste stavili tu temu. Smatram da mi baš nismo mnogo osetljivi na taj problem. Vi se sigurno sećate zbog vašeg poziva. Kada je u Borisa Kidića ondašnjem, i sada je to Beogradska ulica, pre, recimo, na početku našeg stanačkog života, mali Rom od 15 godina, živeli su tu u Beogradskoj ulici, tadašnja Borisa Kidića, i on je radio na građevini čitav dan sa ocem i uveče mu plače mi se i sada da otac pare za Coca-Colu, on ode i neka dvojica skinheads ga ubiju.
Da,
verujte, ja sam izašla na ulicu, žalosti nisam, iako sam bila tad na Vračaru, mogla da se spustim, recimo samo jedan, neću da ga reklamiram, Zas je jedna stranka ovako koja je bila malo, tad je on otišao, to pa ja smatram da je otišao iz čisto razloga jer je tad stato u partiju kao to. Smatram da mi smo nesolidarni i verujte, ja bih čak i zabranila da se ja pitam da se zovu Romi. Šta to znači Romi? To su naši sunarodnici, građani ove zemlje. Da li sam ja Aleksandra ili sam Alma ili sam ne znam kako, to je potpuno nebitno.
Ali da li, evo vi ste druga ili treća koja spominjete Rome, da li vidite samo romsku decu da prose na ulici?
E pa da vam kažem, ja ne mogu da prepoznam ko prosi. Ja živim ovde na Golfu, krajice Katarina, ne vidim ih tu. Pre sam bila na Vračaru, sad zbog ove korone malo izbegavam sve.
Malo se krećete,
međutim,
da.
Ovde vidim isključivo njih, verujte da mi je neprijatno. Levo su od mene kante, one za đubre. Kad vidim devojčicu, nema više od 5-6 godina, kako uđe unutra, pa da vidite kako gimnasticira, sa obe ruke se odupire od ovo da bi našla nešto ako nije puno. Smatram da je to sramota, da je to nedopustivo, da treba nešto, vidim kako se obuku ono što nađu, smatram da bi trebalo malo više da uradimo, da pomažemo prvo našim građanima, pa...
Da, hvala vam. Dobro, nešto sad ko je na vezi ne znam, ja ću ponoviti brojeve telefona 655-337-0 655-337-1 655-337-2 i 655-337-3 011 je pozivni broj za Beograd. Pričamo o deci koje žive i rade na ulici i kako reagujemo kada ih vidimo možda i svaki dan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, ja sam bolećiva prema toj deci, bez obzira, neću da ulazim šta je iza toga, ali verujte, nije lako ispružiti ruku. Tako i pogledati u te oči iskrene, onako koje vas gledaju i uvek udelim koliko mogu, ili bar podelim osmeh, bar im podarim osmeh, tako da ne znam šta bih više od toga rekla.
Pa hvala vam, pa jeste, stvarno je to situacija u kojoj čovjek da li da uzme to dete za ruku i da ga povede kući, naravno da ne, naravno da to ne radimo, ali opet s druge strane, samo da, eto taj izgled, pa je već osjećaj potpuno drugačiji. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Da vam kažem nešto, nije to samo kod nas, ja bio sam u Rimu, u Milano, ne znam, pa bio sam tamo naše dece i Romi i drugi i oni prosjače isto, znate, u Parizu, naša televizija, radio, oni prikazuju samo centar, recimo Milana, ne znam kako lepo tamo u Rimu, u Parizu, u Londonu, a ne prikazuju tamo malo dalje kako ti ljudi žive bedno, znate.
Da, čim se makne čovjek iz centra, ima šta da vidi, da.
A da vam kažem nešto, ja recimo sam nekada često silazio iz Zeleni Venac do Željezničkoj stanici. Mala deca od 3 godine, 4, sede i prosjač, od 3-4 godine. I onda mi prolaznici kad silazimo iz Zeleni Venac, neko da dinar, neko 10, neko 15, neko zavisi kako ko. Znači, nije to samo ovdje kod nas, to je u celoj Europi, znači.
Da, da, to znači da svi isto muku muče sad kako rešiti taj problem.
Da, ali nisu to samo Romi u pitanju, to su deca i ove druge nacionalnosti. Znači, ja verujem da oni taj novac skupljaju, da daju roditeljima, da oni daju, možda imaju neke, možda imaju i svoje one gazde, znate. On skupi novac, one se i da su ove gazde.
Jeste, i gazda vjerojatno promatra negdje iz daljine da vidi da li je dete na svom mestu, da li radi posao ili zabušava, da. Sigurno ima i
toga. Ba to je, mislim, 100% tačno.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, izvolite.
Da li sam ja?
Izvolite, jeste.
E, hvala, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Što se tiče ovog pitanja, znate, takvi slučaje ima u Maltine u svim zemljama gdje sam ja putovao. Ja sam imao prilike da ih vidim i u naprednim zemljama. Recimo, u Parizu, u Francuskoj je to neki, ajde, malo da ne budem bizaran, čak i imidž, ono, klošari, znate, čak znam da su i pojedini bogataši, njima je to na neki način uživanje da sede, da prose ono na metrou, na onim rešetkama i da su, a što se tiče nas, kod nas i naše dece, pa mislim da je ipak da je tu sistem najveći krivac. Ne možemo to da prenebregnemo. To je moje mišljenje. Sistem je u pitanju socijala i ostalo.
Da, da. Ali, ali tu se postavlja ono pitanje da li iko od nas iz kola, recimo, pozove socijalnu službu i kaže ovdje neko dete od 5 godina pere šofer šajbne ili prosi, ili prosto samo da li sistem to može da reši? To je ono što se ja pitam stalno kada ih vidim, da.
To ne može da se reši sve dotle dok ta služba socijalna ne pozove roditelje i sve, pa roditelje ih šalju da im donesu neki dinar.
Da, da.
Jer ja sam imao mnogo prilika to da gledam, da. S obzirom poslom kojim sam se bavio.
Hvala vam, Rade.
I vama.
Prijetno. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo.
Izvolite.
Halo.
U programu ste.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro. Da li se čujemo?
Čujemo se. Izvolite.
Halo.
E, taj hands-free u kolima malo slabiji izgleda radi ili nas ne čuje.
E, jel bolje sad?
Sad je dobro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Sve za bezbednu vožnju pa ćemo sačekati. Izvolite, Slobodan.
Hvala, dobro jutro. Znači, bezbedno za ovaj još današnju temu, interesantna je tema, kao što su većina sagovornika rekli, znači, ceo svet je slično, mislim, Evrope, te zemlje. Mislim da kod nas mora svako da radi svoj posao i mislim da je prvenstveno komunalna policija zadužena za takve stvari i prvenstveno bi oni trebali to da rade i da vide da sklanjaju decu sa ulice, a ne mi ili bilo ko drugi.
Da, da.
Šta li mislite o tome?
Pa ja mislim da to treba svi da učestvujemo. Eto to malo pre što sam rekla, da li sad vi da stanete na semaforu i da vam priđe dete da prosi, da li ćemo pozvati socijalnu službu ili komunalnu policiju ili ćemo samo da odemo dalje?
Pa nećemo otići dalje, pomoći malo detetu, daćemo neki dinar, iako znamo da neko iza ćoška sedi tamo i čeka jednostavno da ubere taj novac koji dobije od nas.
Da, da.
Znači, moje lično mišljenje je da više organi mora da se uključuje u sve to, jer naravno da je generalni problem u državi.
Hvala.
Znači, ona mora da stane na put tome i ništa drugo.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam. Ko je sljedeći, dobro jutro, sljedeći i posljednji u ovom pitanju jutra, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje, pa evo ja, uglavnom su se rekli prethodnici, ja bih samo još nešto rekao što mene ovako, baš onako pogodi. Recimo, kad kažete ta situacija, čekamo na semaforu automobilu, priđe dete, sad ne znam, to su sve tipa od 5, 6 do 10 godina deca, pa recimo koliko puta mi se desilo, ne dam novac, nego recimo imam u kolima kiflu ili tako nešto, pa pružim parče tog peciva ili šta god, a ovako baci sa strane i kao pa da mi pare.
Da. Ovaj, to je jedno, a druga je situacija na, kad tako uradim ili kažem nemam sito, nemam ništa para, on kaže, ali imaš cigaru.
Da.
A pazite, dete manje, mlađe od 10 godina. E, to je meni još strašnije, ovaj. Tako da ne znam stvarno šta da kažem. Ali bilo je tu i na, čini mi se i na vašoj televiziji još godinama nazad, da uglavnom su to organizovane, što se kaže, akcije. U smislu, da. Nisu to samo to deca i uglavnom je tu, ajde kažem, organizovan kriminal, ako tako.
Ceo sistem, da, ceo sistem koji oni su samo krajnji nabavljači, je. Da.
Ista priča i kao kad vidite majku sa detetom, u smislu sa bebom, ajde tako kažem, isto tako prosti ili tako dalje. Tako da ne znam šta da kažem. Što, kao što su i rekli prethodni slušalci, to je svuda u svetu i prosto je, ja stvarno ne znam.
Da, segment svakog tako, društva, da. Koliko god nam je teško gledamo. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala svima koji ste se javili, bilo ovo pitanje jutra. Evo, na neka pitanja potražit će odgovor Miša Stiljković u sljedećem satu. Otići će u Centar za integraciju mladih i razgovarat će upravo sa koordinatorima ovih svratišta za decu koje živi i rade na ulici, pa ćemo eto i od njih moći da čujemo pojašnjenja, makar na neka od ovih pitanja koje ste vi u pitanju jutra, odgovarajući na ovo pitanje jutra i sami postavili. Danas minuta je do 8 časova, već ste se navikli da u ovo vreme idemo u upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekao dan na ulici, u stvari prethodna 24 časa na ulicama u našoj zemlji. Ovoga jutra to ćemo čuti od Dragane Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 119 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 23 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuje povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno na ovim informacijama. Bila je ovo Dragana Džamić iz Uprave saobraćajne policije. I sad da se osvrnemo i na analizu koja je obavljena, u stvari to je bila ova pojačana akcija kontrole na putevima u našoj zemlji od 4. do 10. aprila. Otkriveno je, znači to je od 4. do 10. u 7 dana, 31.114 saobraćajnih prekršaja, od kojih je čak polovina, 15.480, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a 521 prekršaj zbog nepropisnog prevoza dece. E sad, znači 15.480 ljudi nije bilo vezano u kolima i 521 dete nije se vozilo kako treba u kolima vezano. To je 15.480 potencijalnih smrtnih slučajeva, jer ako niste vezani, a desi vam se ozbiljna saobraćajna nesreća, koje su šanse da nevezani preturanje automobila preživite, a da ne ispadnete iz kola ili da se teško ne povredite. U akciji koja je bila usmerena na korišćenje sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima, kontrolisano je 57.651 vozilo. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa na prednjem sedištu sankcionisano je 13.429 učesnika. Još uvek ima 13.500 ljudi koji sednu u kola nevezani, a zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu sankcionisano je njih 2.051. Pa evo, ove brojke nek budu opomena, da, kako da vam kažem, ja kad sednem u kola, pre nego što upali motor, ja ne znam ni kad se vežem, to je prosto tako. Svoj primjer sam navela, ali eto, vi postanite primjer i vezujte se obavezno. Što se tiče saobraćajnih gužvi, trenutno u glavnom gradu funkcioniše saobraćaj. Autokomanda, naravno, tu je nekako se sad autokomanda postala. Mislim, uvijek je bila ludnica na autokomandi, ali ovo sad u poslednje vreme je tu stvarno najveći saobraćajni špic, najveća gužva. Što se tiče izlaska iz centra grada ka na autoput ka Novom Beogradu, tu se stvorila kolona, ali se kreće, tako da ništa, oprezno. Za sad nema čepova, koliko vidim. Nadam se da će tako i ostati, jer glavni špic je tek oko 8:30. Malo muzike, onda pričamo i o sportu. Pet minuta do 8, vreme je da čujemo i sportsku kroniku, pripremila je Snežana Pantović.
Na teniskom mastersu u Monte Carlo Novak Đoković danas počinje nastup duelom drugog kola protiv 22-godišnjeg Španca Alejandra Davidovića Fokine. Na teren će i naš Dušan Lajović, a njegov protivnik je Bugarin Georgi Dimitrov. Ženska teniska reprezentacija Srbije savladala je sinoć u prvom meču prve grupe Evroafričke zone za plasman u play-off za popunu svetske grupe Billie Jean King Kupa Estoniju sa 2-1. Odbojkašice Crvene zvezde su šampionke Srbije posle 8 godina, pošto su finalnu seriju play-offa okončale sa 3-2 u trijumfima, pobedivši u odlučujućoj petoj utakmici sinoć UB sa 3-0 u gostima. U 30. kolu fudbalske Superlige Srbije Napredak Metalac 1-0, Radnik Novi Pazar 2-0 i Vojvodina Proleter 2-1. Od sledećeg vikenda po 8 ekipa igraće u play-outu i play-offu i odmah je i večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Zvezda ima 81 bod, Partizan 79. Od danas su u prodaji i karte za 167. večiti derbi, prvo online, a od srede i na blagajnama stadiona. Po ceni od 500 dinara, sever i jug, istok 100, zapad 1200 i 1500 dinara. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u poslednjem 26. kolu regionalne ABA lige FMP-sa 90-82. Vaterpolo reprezentacija Srbije biće u prvom šeširu na žrebu za svetsko prvenstvo u Budimpešti od 18:45. U najjačem šeširu su Grčka, Španija i domaćin Mađarska i sa njima Srbija ne može igrati u grupne fazi nadmetanja. U drugom šeširu su Crna Gora, Amerika, Kanada i Hrvatska. U trećem Brazil, Italija, Nemačka i Australija. I u četvrtom Južna Afrika, Kazahstan, Japan i Gruzija koja je zamenila Rusiju. Titulu prvaka sveta brani Italija, a Srbija je na prošlom svetskom prvenstvu zauzela 5. mesto. Srpski košarkaši Nikola Jokić i Predrag Stojaković našli su se u drugom NBA timu evropskih košarkaša svih vremena, prenosi NBA Evropa. U prvoj postavi igrača iz Evrope su Slovenac Luka Dončić, Francuz Tony Parker, Grk Janis Adetokumbo, Nemac Dirk Nowitzki i Španac Pol Gasol. U drugom timu najkorisnijem igraču NBA lige Nikoli Jokiću i bivšem krilu Sakramenta Peđi Stojakoviću društvo prave hrvatski košarkaši Toni Kukoč i Dražen Petrović, kao i Litvanac Arvidas Sabonis.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mir u Ukrajini se ne nazire. Zvanični Kijev upozorava da se sprema velika ofanziva ruske vojske na istok i jug Ukrajine, koji bi mogla da ima katastrofalne posljedice po region. Britanski Foreign Office navodi da će se borbe intenzivirati u naredne 2 do 3 nedelje. Moskva optužuje Kijev zbog provokacija. U prethodnom danu evakuacija civila kroz 9 humanitarnih koridora, najavljen je još jedan novi iz Mariupolja, gde je najteže. UNICEF saopštava da je skoro 2/3 ukrajinske dece napustilo svoj dom od početka ruske akcije na tu zemlju. Beloruski predsjednik Lukašenko stigao je u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Japanska vlada je danas odobrila dodatne sankcije za 398 pojedinaca i 28 organizacija iz Rusije zbog vojne akcije u Ukrajini, objavljeno je na sajtu Japanskog ministarstva spoljnih poslova. Na udaru novih mera našli su se najviše poslanici Ruske državne dume, a Japan je također uveo zabranu novih investicija u Rusiji i zamrzavanje sredstva Sberbanki i Alfa banke od 12. maja, prenosi agencija TASS. Specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuart Peach, povodom uvođenja sankcija Velike Britanije, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, poručio je da su na opasnom putu koji šteti stabilnosti i pravnom poretku u Bosni i Hercegovini. Dodik je najavio da će vlada i druge institucije odbiti sve programe koje je u Srpskoj kreirala Velika Britanija. Prema do sada prihvaćenim prigovorima, u subotu 16. aprila u Beogradu će biti ponovljeni izbori na 6 biračkih mesta. Gradska izborna komisija sinoć je usvojila još 2 prigovora, a 101 je odbijen kao neosnovan. GIK je ranije doneo odluku o ponavljanju glasanja na 4 biračka mesta. U danu za nama u Srbiji ponovo više od 1000 novozaraženih virusom korona, preminulo je još 6 obolelih od COVID-a. Smanjuje se broj pacijenata u COVID sistemu, a 25 pacijenata je priključeno na respiratore. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu počinje pilot projekat neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju. Reč je o jednogodišnjem projektu studije izvodljivosti neonatalnog skrininga za SMA, tokom koje će se iz kapi krvi novorođenčeta u najranijoj fazi moći otkriti ta retka i smrtonosna bolest, koja se smatra genetskim ubicom broj 1. Od spinalne mišićne atrofije u Srbiji godišnje oboli u proseku 6 dece. Na teniskom turniru u Monte Carlu Novak Đoković od 14 časova igra protiv Španca Fokine. Laslo Đere se u podne sastaje s Amerikancem Kresijem, a Dušan Lajović u 15.30 igra protiv Bugarina Dimitrova. Posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i topliji, temperatura od 17 do 20 stepeni. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti Javnog radio servisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Jutro još jednom iz studija 1 prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 u jutarnjem programu. Žarko Bovan za Mix Pultom, Aleksandra Paladin, muzička urednica, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu razrađujemo priču koju smo počeli u pitanju jutra. Miša Stojiljković odlazi u Centar za integraciju mladih i tamo će razgovarati sa koordinatorima svratišta za decu koje žive i rade na ulici. 2 imamo u Beogradu i razgovarat će se njima o tome kakav je položaj te dece i na koji način može da im se pomogne i da im se učini ta svakodnevica boljom, ali i budućnost svetlija. Sve to, naravno, ako ste se sada uključili naš program, zato što je danas dan dece koje živi i rade na ulici, pa se to tom temom bavimo tokom ovog jutarnjeg programa. Ako pokušavate da zakažete kontrolni pregled, sigurno imate problem da ga zakažete, mnogo čekate, moram da ispričam primjer iz svoje kuće, znači moj sin je otišao da zakaže magnetnu rezonancu kolena u oktobru i zakazali su mu je za oktobar naredne godine. Tako da, eto, toliko o čekanju na preglede. Jelena Perendija Mihajlović se bavila ovom temom, pa ćemo njen prilog čuti u ovom satu, a ako ste penzioner i želite da idete u banju o trošku PIO fonda, onda ćete poslušati Jelicu Timotijević iz PIO fonda, koja će vam tačno reći šta taj aranžman obuhvata, šta je sve tu plaćeno i čućete pod kojim uslovima možete da se prijavite. Sve to posle one lepe rubrike koju imamo u našem jutarnjem i ne samo jutarnjem programu, i u kojoj ozbiljno razmislimo o tome koliko u stvari poznajemo svoj maternji jezik.
Srpski na srpskom.
Iako medicinski stručnjaci tvrde da se epidemijska situacija postepeno stabilizuje, epidemična slika jezika se bez sumnje pogoršava. Od kada su se u medijima prvi put pojavile vesti o novom oboljenju, sve veći broj novinara se razboljeva od pravopisa. Koliko su se lekari upinjali da objasne ljudima da je važno da nose maske, toliko se i jezički stručnjaci trude da dokažu da pridevi epidemijski i epidemiološki nisu sinonimi. Kako zaboravljamo na maske, tako zaboravljamo i na jotovanje, pa nam je sve jedno da li imamo virusno oboljenje ili obolenje, a o razbolevanju i razboljevanju bolje i da ne govorim.
Najpre da pogledamo u rečnik srpskog jezika. Pridev epidemijski znači onaj koji se odnosi na epidemiju, a pridev epidemiološki se odnosi na epidemiologiju kao granu medicine koja se bavi ispitivanjem epidemije ili se odnosi na epidemiologe. Prema tome, ova dva prideva se ne mogu međusobno zamenjivati, već se mora voditi računa o njihovim značenjima. Ako već želimo da koristimo sinonime za pridev epidemijski, možemo upotrebiti pridev epidemičan, koji se retko koristi. Obolenje i oboljenje nisu dubletni oblici. Pravilno je samo oboljenje, jer je jotovanje obavezno kod glagolskih imenica, izvedenih od glagola čija se prezenska osnova završava vokalom i. A uprkos oboljenju, možemo se samo razbolevati, ali ne i razboljevati.
Srpski na srpskom.
Dugo se govorilo o tome ko su najbrojniji prenosioci virusa. I sad nas lekari ubeđuju da je važno da se vakcinišemo i tako zaštitimo od bolesti, jer postoji više od 20% asimptomatskih prenosilaca koronavirusa. Priča je u jednom trenutku postala toliko neizvesna da su novinari počeli da pišu o misteriji asimptomatičnih prenosilaca virusa. A za mene je veća misterija da li su ti prenosioci asimptomatski ili asimptomatični. Kako se više od 2 godine borimo sa epidemijom koronavirusa preko brojnih portala, informisali smo se o tome kako da se zaštitimo od njega, kako da ga suzbijemo, kako da se lečimo i uopšte kako da se ponašamo za vreme pandemije. I dok se žarište koronavirusa rasplamsava u lingvistici, ja mogu samo da poželim da se dalje od jezika ne pomera. A mi ćemo se u životu snaći i bez njega.
Najpre o asimptomatskim i asimptomatičnim prenosiocima virusa. Asimptomatski znači da simptom bolesti nije izražen, a asimptomatičan je onaj koji je bez simptoma, bez određenih karakteristika. Iako razlike u značenju nestaju, prema mišljenjima nekih lingvista, poželjnija je upotreba izraza asimptomatičan. Imenica epidemija odnosi se na naglo proširenje neke zarazne bolesti u nekom kraju, na obolevanje većeg broja ljudi od neke zarazne bolesti na ograničenom području, dok je pandemija epidemija velikih razmera koja zahvata više zemalja, kontinenata ili čitav svet. I na kraju o pisanju naziva virusa. Prema odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika iz oktobra 2020. godine, ispravno je pisati virus korona. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kišdobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sjećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem tvojim sam potisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Sam i 14 je, da pogledamo merenja u 8. U, ovo je sad lepo, verovali ili ne, samo dva mesta u minusu, ostatak zemlje u plusu u odnosu na onaj totalni minus kada smo počeli program u 6:30. U Novom Sadu je 5 stepeni izmereno u 8 časova, u Beogradu 9, u Kragujevcu 5 i u Nišu 2. Najhladnije je u Sjenici gde je minus 3 stepena, u Požegi je minus 1, na Kopaoniku je 0 i to je to što se tiče nula i minusa. Ima dosta mesta u kojima je samo 1 stepen iznad nula, ali lepo je što polako, kažem, izlazimo iz minusa, što idemo ka toj najviše dnevne temperaturi, vedro je iznad cele zemlje, samo oblaka ima trenutno iznad Kikinde. Prognoza kaže da će tokom dana biti pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni. Temperatura u Beogradu će biti oko 19 stepeni, posle prizemnog mraza koji, eto, znamo da je bio u celoj zemlji. Eto, u celoj zemlji biće sunčano i toplije u odnosu na juče. Sutra i u četvrtak se takođe očekuje slab prizemni mraz, ali tokom dana sunčano i toplije. I u petak će biti pretežno sunčano i toplo, ali će doći do postepenog naoblačenja i priliva hladnijeg vazduha sa severa. I zamislite, za vikend nam stiže hladno, kiša, pljuskovi lokalni, biće promenljivo, kažu svežije, i tako će trajati sve do 19. aprila, to znači do kraja ovog prognostičkog perioda. Elem, preporuka, u naredna tri dana uživajte u ovim lepim prolećnim danima, bez obzira na hladna jutra, jer nam novo zahlađenje s kišom stiže taman za vikend.
You can take my shake and bake, Doris. You can take my Burger King, even take my ring ding. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby Ruth. Even take my sweet tooth. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Itty bitty conga. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut.
Osam je časova i 19 minuta. Iz filijale Komercijalne banke u Zubinom Potoku tri maskirane osobe ukrale su 10 miliona dinara i 6.000 evra. To je potvrdio RTS-u portparol policije na severu Kosova i Metohije, Branislav Radović. Alarm je aktiviran njihovim upadom u prostorije banke. Policijska patrola je stigla na lice mesta, ali su pljačkaši uperili oružje prema policiji i uspjeli da uđu u vozilo kosovskih tablica i odvezu se u pravcu Kosovske Mitrovice, naveo Radović. To je vest koja nam je upravo stigla. A sada ono što sam najavila na početku ovoga sata, u pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome kako reagujete na to kada vidite decu koja žive i rade na ulici, kada vam priđu da prose ili kada žele da vam operu šofer šajbne na automobilu, kada čekate na nekom semaforu. Šta vam pomislite, šta vam prođe kroz um, da li samo još jedno dete na ulici ili se ipak malo zabrinete, pomognete? Eto, čuli smo vaše mišljenje o svemu tom. tome, a Miša Stojiljković je sada otišao u Centar za integraciju mladih i upravo će razgovarati sa onima koji se svakodnevno bave tom decom koja žive i rade na ulici. Tu se odatle se koordiniraju iz svratišta za decu sa ulice. Mišo, dobro jutro.
E, dobro jutro Aleksandra i tebi i svim našim slušaocima. Nadam se da se dobro čujemo. Odlično. I da je veza u redu.
Sve je u redu. Evo, prepuštamo sada tebi vreme i tvom sagovorniku, sagovornici, da čujemo s kim ćeš pričati.
Odlično. Ja sam u Centru za integraciju mladih, koji je, ako mogu tako da kažem, glavni pokretač ideje da u Beogradu prvo počne da radi sa radom jedno, a kasnije i drugo svratište za decu koja žive i rade na ulici. Moja sagovornica je Jasna Bratičević, koordinatorka u ovom centru, koja je u svakodnevnom kontaktu i sa korisnicima, ali i sa mnogim drugim akterima koji su tu važni. Pre svega, Jasna, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vama.
Kakva je trenutna situacija u svratištima? Jedno je u Krpskoj ulici na Zvezdari, drugo je na Novom Beogradu. Koliko je trenutno dece u njima, odnosno koliko dece opslužujete, ako smem da upotrebim taj izraz?
Da, u oba svratišta trenutno dolazi negde oko 350 deca koje žive i rade na ulici i dnevno svratište poseti, mogli bismo reći, oko 70 dece po lokaciji. Oni tu pre svega mogu da zadovoljate neke osnovne potrebe, dakle da se okupaju, da dobiju čistu odeću, dobiju obroke, a naravno nakon toga uključujemo ih i u obrazovni sistem, pomažemo im da rade domaće zadatke i oko svega što se tiče škole, vodimo ih na neka interesantna različita mesta za koja možda ne bi imali priliku da ne dolaze u svratište, tako da se trudimo da ispunimo to njihovo vreme nekim strukturisanim sadržajima.
Jasna, ko su sve ta deca? Kog su uzrasta, zbog čega dolaze u svratište? Šta je sa njihovim porodicama? Znam da je to mnogo pitanja, ali to nas sve zanima.
Da, to su deca koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu. Centar za integraciju mladih radi u 28 neformalnih naselja u Beogradu. Deca uglavnom imaju svoje porodice sa kojima žive u tim naseljima, ali žive u jako teškim uslovima, bez struje, vode, nekih osnovnih sredstava za život. Roditelji često nemaju primanja, tako da se uglavnom bave prikupljanjem sekundarnih sirovina, tako da se i deca na neki način uključuju tu podršku kako bi pomogli svojoj porodici da skupe neka sredstva i bukvalno da prežive dan po dan. Deca koje dolaze u svratište su od 5 do 15 godina.
Od 5 do 15. Često ih viđemo i na ulici, uglavnom u prošnji, i prva reakcija svih nas ili najvećeg dela nas je otprilike da okrenemo glavu u stranu ili pomislimo, ma hajde sad, ko si ti, zašto bih ti ja bilo kako pomogao ili već šta.
Da, nažalost, ono što mi pokušavamo kroz naš rad dugogodišnji da skrenemo pažnju našim sugrađanima da deca dolaze iz ekstremnog siromaštva i da je razlog boravka na ulici upravo to, kako bi sebi i svoje porodici obezbedili bar minimum sredstava. I zbog toga rade na ulici. Najčešće, iz našeg iskustva takođe, ne radi se o nikakvoj radnoj eksploataciji. Dakle, to je ono što je pitanje uglavnom, da li postoji taj neki čovek koji čeka iza ćoška. Uglavnom su to deca iz jedne porodice ili iz komšiluka koje se samostalno organizuju i snalaze se kako umeju, znači ili pevaju u autobusima, prose, prodaju neke sitne predmete, skupljaju sekundarne sirovine ili peru šofer šajbne, ali kada nas ljudi pitaju, pošto nas često i pitaju šta da urade, da li da daju novac, da li da kupe neku hranu ili nešto, ono što mi prvo kažemo je da ne morate da okrećete glavu, možete samo i da ih pozdravite i da im se javite, zaista i to mnogo znači, i onda je dalje to sve na onome ko ih sretne, mislim, odluka, ali kažem, to su deca koja prosto i znači im i ta naša pažnja, da ih ne ignorišemo, nego da ih primetimo. Upravo je to misija Centra za integraciju mladih.
Koliko im znači to što im vi omogućavate da pohađaju školu i kako su u tim sredinama prihvaćeni?
Pa, mi smatramo da je škola možda, ako ne jedini, onda najvažniji i najbolji način da se izađe iz tog začaranog kruga siromaštva. Ide teško zbog toga što sami ste pomenuli to okruženje koje ta deca su često diskriminisana, ne samo u školama, nego prosto i na ulici, već smo pričali o tome i opet naš posao je da negdje u saradnji sa školama, sa učiteljima, sa nastavnicima, kasnije sa decom koje pohađaju u školu zajedno sa decom koje dolaze u svratište, napravimo tu neku atmosferu i da prosto svi ovaj, prihvate njih, da umanjimo tu diskriminaciju, jer nisam sigurna koliko je moguće da jedna organizacija utiče na to da diskriminacija nestane.
U početku kada ste prvi put krenuli sa svratištem, bilo je problema prvo da nađete prostor za rad, kasnije kad ste našli prostor bilo je problema da vas komšije prihvate, negde je sad to sve iza vas i svih nas. Kako vas doživljavaju trenutno institucije, pošto ste već neko vreme i u sistemu, što bi se reklo, to jest dobijate podršku iz budžeta ili ne baš, kakva je tu situacija, dakle imate li dovoljno sredstava za neometan rad?
Ja, svratište jeste u sistemu na taj način što je licencirana usluga, ali s druge strane sredstava od strane institucija, pre svega ovaj grada, pošto je on nadležan, nema još uvek, tako da se mi oslanjamo na donatore kojima apliciramo projektno i koji nam na osnovu toga daju sredstvo za svratište. To je sad malo nezgodno i svratište usluga to znači da bi trebalo kontinuirano da postoji, projekti su ograničeni, tako da tu negde na godinu ili dve dana mi smo uvek u nekoj situaciji neizvesnosti da li će se usluga nastaviti, ali ono što znamo je da i pokazalo se da zbog ove dece mora da se nastavi.
Da li vas se sete kao Ilije Čvorovića 13. maja, odnosno 12. aprila na svetski dan dece koje žive rade na ulici? To je ostalo mi razlog zašto smo vas se i mi setili, ali da li vas se sete i neki drugi dan u godini?
Pa ja bih ovom prilikom pomenula pre svega građana. Građani nas se sećaju svakog dana u godini i to nam jako puno znači. Ne znam koliko su građani svesni da svojim donacijama, svojim posetama svakodnevnim svratištu, donošenjem polovne odeće koju deca nose, slatkiša i tih nekih udžbenika, knjige, svega onoga što je deci potrebno, oni zapravo pomažu svratištima, mogu slobodno da kažem, i podjednako kao i ti veliki donatori koji nam pomažu da se usluga održi.
Danas ćete na poseban način obeležiti ovaj 12. april.
Tako je, da, u EU Infocentru organizujemo konferenciju povodom predstavljanja rezultata jednog istraživanja o opštem komentaru 21 koji je Centar za integraciju mladih sproveo u posljednjih 6 mjeseci. Kroz to istraživanje potrudili smo se da vidimo pre svega koliko je u Republici Srbiji urađeno po pitanju onoga što opšti komentar 21 predlaže da svaka država potpisnica uradi.
Za kraj možemo da pozovemo slušaoce koji žive ovdje u Beogradu da svrate i do kafea 16 gde rade upravo mladi koji su inače usmereni ka ulici i mogu na taj način da pomognu tako što će popiti piće jer i prihodi iz tog kafića tako su usmereni za vaš rad.
Tako je, nakon što izađu iz svratišta, kao što sam rekla, u svratištu su deca od 5 do 15 godina, nakon što izađu iz svratišta imaju 16 godina, mogu po zakonu da počnu da rade. Ti mladi zapravo ostaju u istim problemima kao što su i bili i žive u neformalnim naseljima i Kafe Bar 16 je naše socijalno preduzeće koje nudi mogućnost njima pre svega obuke za konobar i šankere, a kasnije i formalno zaposlenje. I u ovaj naš program su se uključili i drugi kafići i restorani u Beogradu, tako da nam je njihova podrška veoma dragocena, a ja pozivam sve koji prolaze kroz Cetinsku da svrate tu Kafe Bara 16 da vide kakvu kafu kuvaju naši mladi korisnici.
Ja sam se uverio u par navrata i mogu da kažem da je espresso odličan i da je usluga više nego dobra, a moguće je da se na još jedan način pomogne ovoj deci, a to je da se rade domaći zadaci sa njima.
Tako je, ko ima malo slobodnog vremena, može da postane volonter Centra za integraciju mladih, može da nam se javi, uvijek na našem sajtu postoji upitnik koji može da popuni i da svoje slobodno vrijeme pokloni ovoj deci. Upravo i to su te različite stvari koje možemo zapravo nekome da poklonimo. Ne radi se tu samo uvijek u novcu, već svako može da vidi šta je ono što može da da i da nekome učini nešto dobro.
Jasne, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd. Aleksandra, da li možda i ti imaš neko pitanje pre nego što se odjavimo?
Pa ja, evo, da sad ne znam, ne čuje me tvoje sagovornice, ali slušalci su onako poprilično bili zabrinuti zašto su ta deca na ulici i zašto komunalna policija njih ne sakupi sa ulice i gde su ti roditelji. Delimično smo i dobili odgovor, ali šta da rade ljudi koji se zabrinu i koji kad vide tu decu na ulici da prose ili da peruš, ovdje su to deca mala, realno sve je to malo i sa 10 godine to itekako malo dete da bi bilo. Kome da se obrate? Da li je to centar za socijalni rad? Da li komunalna policija ili prosto da pomognu koliko mogu i da ne reaguju?
Jasno je, čula tvoje pitanje, tako
divno,
da će odmah da
odgovoriti.
Ne
moraš ti da ponoviš.
Da, pa eto, kao što ste rekli, delimično smo objasnili ko su ta deca. To su deca koje žive sa porodicama u ekstremnom siromaštvu, u neformalnim naseljima. Potrebno, baš ovaj komentar 21 oko kog je i vođeno istraživanje i na koji Centar za integraciju mladih ukazuje još od 2017. godine kada se komentar pojavio, daje smernice državama potpisnicama Konvencije o pravima deteta na koji način postupati sa tom decom. Nažalost, ono na što mi skrećemo pažnju danas je da još uvijek u Republici Srbiji ne postoje jasne smernice na koji se način rešava ovaj problem. Neke represivne mere i uključivanje pa čak i komunalne policije se negativno odražava na decu, jer kao što sam pomenula, uglavnom ne radi se ni o kakvoj radnoj eksploataciji, prosto deca nemaju drugu mogućnost i njihove porodice da dođu do nekih sredstava i mislimo da bi Republika Srbija trebalo da malo više se posveti ovoj temi, da se ispoštuju i prava koje su konvencijom o pravima deteta ovoj deci također garantovana, kako bismo možda zajednički došli do nekog rešenja, jer Centar za integraciju mladih od 2004. godine radi i apsolutno smo otvoreni za to da pružimo podršku u kreiranju neke takve strategije.
Ja sam mislio da je od 2007. Dakle, evo, Centar za integraciju mladih postaje punoletan ove godine i želimo vam da nastavite sa ovako sjajnim radom i sa ovom plemenitom misijom koju imate i nadamo se da će i tretman u institucijama biti bolji. Jasna, hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
Hvala vam mnogo.
Bila je ovo Jasna Vratičević, koordinatorka u Centru za integraciju mladih koje rukovodi svratištima za decu koja žive i rade na ulici. Možda je jedan od najlakših načina da im se pomogne da svratite do kafe bara 16 u dnu Cetinske ulice odmah kod Bajlonijeve pijace i da popijete jedno piće, jer će sve to ići, sav prihod je usmeren upravo za poboljšanje rada i uopšte za rad svratišta i Centra za integraciju mladih.
E da, i za njihov pogled u svetlu budućnost, da vide da mogu da se izvuku iz tog načina života i da mogu da rade posao i da žive kao i svi drugi mladi ljudi. Hvala puno, Mišo, na ovom uključenju.
Pozdrav svima.
Bio je ovo Miša Stejković, čuli ste, uključio nam se u program iz Centra za integraciju mladih i na ovaj način smo posvetili pažnju deci koja žive i rade na ulici na njihov dan.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca.
svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, kad je najluša.
Moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 289,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Horkulibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Ko sunce, što sjaka.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1, od tebe počinje.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
I can take you on a Greyhound trip, fly a fancy plane. You could sit up on a mountain top or listen to the rain. I don't fool myself, but if you want me, I can stay.
18 minuta je do 9 časova. Iako su preventivni pregledi najbolji način da se spreče pojedine bolesti, do lekara specijaliste dolazi se sve teže. Termina je malo, a zakazivanje pregleda moguće je 5 dana mesečno, kada do lekara pokušava da dođe veliki broj pacijenata. U Ministarstvu zdravlja najavljuju uvođenje elektronskog kartona, dok stručnjaci strahuju da nas čeka povećanje broja pacijenata sa raznim oboljenjima. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
70-godišnja Beograđanka Nada Mihajlović srčani bolesnik je 10 godina. Na kontrolne preglede bi trebalo da ide na 6 meseci, ali otkako traje pandemija koronavirusa, kod kardiologa je bila jednom. Nada objašnjava da je specijalistički pregled u Kliničkom centru Srbije uspela da zakaže nakon mesec dana i 4 odlaska kod izabranog lekara u Domu zdravlja.
Termine puštaju početkom meseca. Jedni puštaju od petog, drugi puštaju od prvog do petog. Znači vi u tom terminu morate biti kod lekara opšte prakse, što je opet vrlo teško da se zakaže. Za ovaj mesec su mi zakazali, s tim što je prvo trebao da bude internistički lekar, nije imao termin. Znači prvo idem kod, na specijalistički pregled u Kliničkom centru Srbije, pa onda na internističkoj domu zdravlja umjesto da je obrnu. Prosto je termine nemoguće uskladiti.
Ako se otkrije na vreme, većina bolesti je izlečiva, kažu lekari. Preventivni pregledi nisu obavezni u Srbiji i zbog stalne gužve i problema sa zakazivanjem, kod lekara uglavnom idemo samo kada nas nešto zaboli. Konsultant za javno zdravlje Dragoslav Popović kaže za naš program da je jednim delom problem i u zdravstvenom sistemu koji nije dovoljno orijentisan na prevenciju.
Nije cilj da mi krpimo sebe onda kad smo već doveli sebe do stanja neke bolesti, nego je cilj da mi održimo naše zdravlje što je duže moguće. Ti preventivni pregledi upravo imaju za cilj da dijagnostikuju eventualne promjene i da se te promjene rješavaju u ranoj fazi, jer znamo da čak i kod malignih bolesti, ako krenemo da rješavamo problem u ranoj fazi, šanse za izlečenje i za pozitivan ishod su mnogo, mnogo veće nego ako odgađamo neki problem.
U Ministarstvu zdravlja olakšanje vide u digitalizaciji. Rešenje nude do 2026. godine i to kroz elektronski karton. Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, za naš program kaže da je novina to što se nakon pregleda kod lekara specijaliste nećemo vraćati kod izabranog lekara u dom zdravlja.
Ako je recimo neki lekar endokrinolog koji je pregledao prvi kao specijalista nakon uputa od izabranog lekara, utvrdi da tu postoje kardiološki problemi, onda on ima pravo u okviru svoje zdravstvene ustanove da uputi na konsultativne preglede koji se ponašaju po istom principu kao što su i oni kad je on bio prvi u tom nizu. Na taj način smo želeli da izbegnemo višestruko odlaske i praćanje u domove zdravlja i na taj način da naši pacijenti kada uđu u bolnicu, praktično dok ne završe sve specijalističke preglede, oni ne bi trebalo da imaju definitivnu dijagnozu i definitivnu terapiju.
Izabrani lekar će moći da nam prepiše terapiju, pa sa knjižicom kao i do sada možemo u apoteku. Pilot projekat elektronski karton najavljuje se za pojedine ustanove i to u narednih mjesec dana. Dragoslav Popović se nada da će se u proces digitalizacije ući što pre, pošto je veliki broj pacijenata u riziku od pogoršanja zdravlja.
Oni koji su u svakom slučaju najugroženiji, to su neki onkološki pacijenti, to su sigurno jednim dijelom i oni kojima su, na primjer, usluge infektologa bile jako potrebne, a nisu ih mogli dobiti. A istovremeno su i oni koji su u ovom periodu od ove protekle dvije godine ušli u neko osjetljivo životno doba. Postoje naravno i veliki broj onih čije mentalno zdravlje bilo ugroženo u ovom periodu pandemije. Znači, zaista je lista ogromna.
Kada počne da funkcioniše elektronski karton, uputi recepti bolovanja, zakazivanje pregleda, laboratorijskih analiza i radiološke dijagnostike, kao i sve druge zdravstvene usluge, bit će u potpunosti dostupne na klik. Do tada, telefonirajte, savjetuje Nada sa početka priče.
Svaki dan sam zvala Klinički centar Srbije za specijalistički pregled i Klinički centar Dedinje za isti taj specijalistički pregled. Znači svako jutro pacijent mora da telefonira i da pita kad se puštaju termini. I onda kažu, i onda idem kod lekara opšte prakse i čekam bez uputa. 2 sata sam čekala kod doktorke.
Da, evo čuli smo Jelenu Perendiju Mihajlović i ovaj problem. Njena sagovornica je čekala 2 sata kod doktorki i mjesec dana telefonirala. Ja kažem, moj sin će čekati godinu dana da od oktobra prošle godine do oktobra ove godine na kliničkom centru da ode na magnetnu rezonancu kolena i kad je došao sa zakazivanja ispričao je kako je žena ispred njega imala uput da je hitno i njoj su zakazali za 10 mjeseci pregled. Ne kažem da je neodgovornost u pitanju, prosto da su užasno veliki redovi i gužve i ono što se dešava je da ljudi onda odu privatno urade te magnetne rezonance, ali njihovi termini ostanu zakazani u ovim državnim ustanovama i onda umjesto da se to otkazuje na vreme pa da se popunjava sa slučajevima koji su možda hitniji, desi se da onda budu i prazni termini kada dođe taj datum. Sve u svemu, nadamo se da će se ovaj problem rešiti uskoro, jer da se čekaju ovoliko dugo specijalistički pregledi, stvarno, stvarno je problem.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirais mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
8 minuta je do 9 časova. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu. To je saopšteno iz fonda pre nekoliko dana. Pravo na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaće 16.800 korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija je penzija do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Na oglas mogu da se jave i penzioneri koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva. Preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 1. aprila, kada je evro imao vrednost 117 dinara, pod uslovom da zbir tih penzije iznosi do 30.978 dinara. Znači, bilo domaći korisnici domaćih penzija zarađenih ili iz inostranstva, taj iznos ne treba da prelazi 30.978 dinara. Kompletan boravak sa terapijama je obezbeđen, kaže Jelica Timotijević, PR PIO fonda.
To podrazumeva prvoputne troškove za svakog korisnika od mesta prebivališta do same banje i nazad. Zatim, pun pansion za tih 10 dana koliko oporavak traje, smeštaj naravno u kapacitetima samih banja, lekarski pregled pri ulasku u banju, laboratoriju, EKG, sve što je potrebno, razgovor sa lekarom koji propisuje tačno koje tri terapije korisnik mora da dobije, u zavisnosti od zdravstvenog stanja penzionera. Ako je neko potpuno zdrav, onda će dobiti relaks, neke masaže ili nešto što će da mu još dodatno poboljša zdravlje.
E da, lepo je to kad se to dobije, pa su tu i masaže i kompletan tretman. Prijave na oglas podnose se zaključno sa 21. aprilom 2022. godine, a rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se 21. radnog dana od dana isteka oglasa. Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, a komisija je dužna da u roku od 5 radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu. E, podsjećam vam da će danas biti lepo vreme. Ako se sad spremate da izađete iz kuće, onda se slojevito obucite, jer iako su temperature još uvijek tu negdje između 3 i 5 stepeni, meteorolozi najavljuju da će danas biti od 17 do 20, tako da nemojte preterivati sa slojevima i sa toplom garderobom. Uživajte još 3 dana lepo vreme, pa za vikend opet zahlađenje, za promjenu.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Zvanični Kijev upozorava da se sprema velika ofanziva ruske vojske na istok i jug Ukrajine, koja bi mogla da ima, kako navode, katastrofalne posljedice po region. Britanski Foreign Office navodi da će se borbe intenzivirati u naredne 2 do 3 nedelje. Moskva optužuje Kijev zbog provokacija. Za danas je dogovoreno 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Na teritoriji Irpinja, grada u ukrajinskoj Kijevskoj oblasti, na 3 dana do 15. aprila uvodi se policijski čas. U Moskvi se sastaju predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko. Europol je počeo veliku operaciju na čijoj je meti imovina ruskih pojedinaca i kompanija kojima su uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini. Agencija sa sedištem u Hagu počela je operaciju nazvanu Oskar zajedno sa zemljama članicama Evropske unije i sa agencijama Eurojust i Frontexom. Operacija bi trebalo da podrži financijske istrage zemalja članica Unije protiv nezakonite imovine u vlasništvu fizičkih i pravnih subjekata sankcionisanih zbog ruske akcije u Ukrajini, navodi Europol u saopštenju. Prema do sada prihvaćenim prigovorima, u subotu 16. aprila u Beogradu će biti ponovljeni izbori na 6 biračkih mesta. Predsjednik izborne komisije grada Zoran Lukić rekao je za RTS da je do sada obrađeno i odbijeno kao neosnovano 200 prigovora, smatra da ne može da dođe do značajnih promjena u raspodjeli mandata.
Tek kad budemo okončali sve postupke po prigovorima, eventualno žalbama naravno, i postupke koji su u toku, moći ćemo da utvrdimo ukupne rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. Tada nam je rok 7 dana da dodelimo mandat odbornicima koji se nalaze na vrhu izborne liste. Dakle, prema redosledu na samoj izbornoj listi dodeljuju se mandat. Nakon dodele mandata predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva ima rok od 10 dana da zakaže novu konstituciju sednicu Skupštine u roku od mjesec dana, odnosno 30 dana od donošenja odluke. Tako da to je neki rok 37-40 dana.
Iz filijale Komercijalne banke u Zubinom Potoku tri maskirane osobe ukrale su 10 miliona dinara i 6.000 evra, potvrdio je RTS-u portparol policije na severu Kosmeta Branislav Radović. Alarm je aktiviran njihovim upadom u prostorije banke. Policijska patrola je stigla na lice mesta, ali su pljačkaši uperili oružje prema policiji i uspjeli da uđu u vozilo kosovskih tablica i odvezu se u pravcu Kosovske Mitrovice, naveo je Radović. Na današnji dan pre 23 godine avioni NATO-a raketirali su međunarodni putnički voz na relaciji Beograd-Niš-Skoplje. Identifikovano je 15 poginulih, među kojima šestogodišnji Branimir Stanijanović i jedna trudnica. Tačan broj stradalih nije utvrđen, a u vozu je bilo najmanje 50 putnika. U danu za nama u Srbiji je ponovo više od 1000 novozaraženih virusom korona. Smanjuje se broj pacijenata u COVID sistemu, a u dečijoj klinici kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović trenutno je troje COVID pacijenata. Prvi put od početka pandemije zbrinjavaju i ne-COVID pacijente, kaže rukovodilac te ustanove dr. Olivera Ostojić.
Primamo ne-COVID pacijente, primamo naše stare pacijente, prvo na konsultativne preglede upućuju se iz doma zdravlja sa uputom, su mi u tom easy sistemu koji lekari iz doma zdravlja jako dobro znaju. To su naši astmatičari, naši stari pacijenti koji sada treba da dođu na konsultativne preglede i na neke dijagnostičke procedure. Rekli smo uput im treba. A kako smo ušli već i u gradska dežurstva, onda primamo i sve ostale pedijatrijske pacijente.
Stanje Rasima Ljajića, predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije, je sasvim dobro, rekao je danas za Tanjug direktor kliničkog centra Niša Zoran Perišić. Ljajić je bio na mestu suvozača kada je u nedjelju automobil kojim je upravljao stradali Branko Gogić izleteo sa autoputa Beograd-Niš u blizini Rašnja. Danas je dan dece koja žive i rade na ulici. Jasna Braničević iz Centra za integraciju mladih kaže za Radio Beograd da deca dolazi iz ekstremnog siromaštva. Pokušavaju da obezbede egzistenciju za porodicu i za sebe, objašnjava Braničevićeva.
Najčešće, iz našeg iskustva također, ne radi se o nikakvoj radnoj eksploataciji, dakle to je ono što je pitanje uglavnom da li postoji taj neki čovjek koji čeka iza ćoška. Uglavnom su to deca iz jedne porodice ili iz komšiluka koje se samostalno organizuju i snalaze se kako umeju. Ne morate da okrećete glavu, možete samo i da ih pozdravite i da im se javite, zaista i to mnogo znači i onda je dalje to sve na onome koji ih sretne.
Na teniskom turniru u Monte Carlu danas nastupa Novak Đoković, protivnik će mu biti Fokina, Laslo Đere će igrati protiv Kresija, Dušan Lajović protiv Dimitrova. Danas u Srbiji posle prohladnog jutra dan sunčan i topliji, temperatura od 17 do 20 stepeni. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, još sat vremena traje jutarnji program, sa vama je Aleksandra Mladenović.
Yeah.
Časova i 10 minuta. Evo nas u posljednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Žarko Bovan je za miks pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam sad već i dobar dan, ne samo dobro jutro, jutro odavno prošlo, lep dan je počeo i temperature su poprilično porasle, samo da podsjetim, jutros kad smo krenuli, merenje u 6 su pokazivala da je u najvećem delu zemlje bio minus. Minusa sad ima samo u Požegi minus 3 je tamo i u Sjenici je 0 stepeni, ostatak zemlje u finom plusu i to već možemo reći ima i dvocifrenih. U Novom Sadu je 11 stepeni izmereno u 9 časova, u Beogradu takođe 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 5 stepeni iznad nule, rekoh već lepo rastu temperature i prognoza je takva. Posle mraza ujutru, slabog i umerenog prizemnog mraza, biće pretežno sunčano, malo toplije, najviša temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu posle slabog prizemnog mraza, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, temperatura danas u Beogradu oko 19 stepeni i ovako vreme će se zadržati i sutra i u četvrtak, posle slabog prizemnog mraza, oba dana sunčano i toplije. E, u petak će nam biti pretežno sunčano i toplo, ali će doći do postepenog naoblačenja i priliva hladnijeg vazduha sa severa i onda ćemo za vikend u stvari osetiti taj priliv hladnijeg vazduha. Do 19. aprila, znači tamo petak, subota, izvinjam se, subota, nedelja, ponedeljak, promenljivo, svežije, mestimično sa kišom, ponegde će biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dobro, da sačekat ćemo mi malo to proleće. I prošle godine je bilo tako hladno, hladno, promenljivo, hladno, a onda je 40 stepeni udarilo, pa 3 meseca nije popuštalo, tako da možda ipak da uživam u ovim svežijim danima. Rekoše meteorolozi, bit će i ovo toplo leto, ne baš onako ekstremno, ali svakako toplo. O čemu pričamo u ovom satu? Slušat ćemo izveštaj Aleksandra Milivojevića. On je juče bio na dodeli plaketa za najplemenitiji podvig, podvig godine, kompanija Novosti svake godine to uručuje i ove godine bilo je dosta onih koji su tu plaketu dobili, a to znači da je i dosta ljudi učinilo plemenite podvige i to je lepo što ih je više, to je lepše, znači da ljudi pomažu jedni drugima. To je redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u gosti nam u drugom satu, u drugom delu ovoga sata dolazi Srđan Erceg, urednik i voditelj emisije Kosmos 76. To je podcast na YouTube-u, možete da gledate i da slušate ovu emisiju. A povod je Međunarodni dan kosmonautike. Na današnji dan je 1961. godine Juri Gagarin poleteo u svemir, prvi let u kosmos sa kosmodroma Bajkonur. I koliko je bio, Gagarin je poletao u svemir letelicom Vostok, obišao je zemlju za 108 minuta. I od tada se ovaj dan obeležava kao svetski dan kosmonautike. Sa Ercegom ćemo pričati o tome, o putovanjima u svemir nekad i sad. Sad ako ste dovoljno bogati i ne znam, valjda zdravi, mislim, morate ipak da budete zdravi, nije dovoljno samo novac, možete da svratite malo do svemira. Ali eto, u drugom polovini ovoga sata pričat ćemo o putovanjima u kosmosu.
Thank you.
9:18. Kompanija Večernje novosti dodelila je 59. put priznanja za najplemenitiji podvig godine. Dodeljeno je 11 specijalnih plaketa i 4 zlatne za najplemenitiji pojedinačni, kolektivni i dečiji podvig, ali i za podvig koji je dodeljen posthumno. Tamo je bio Aleksandar Milivojević.
Plemenitost nema cenu, a to je pokazao vatrogasac Stefan Čiča iz Beograda, koji je iz vatrene stihije na 15. spratu izvukao jednogodišnjeg dečaka Vuka. Za veliku hrabrost Stefan je nagrađen specijalnom plaketom.
Kada smo došli, video se plamen i bilo je katastrofalno, ljudi se trčavali iz grada. U tom trenutku na stepeničnom prostoru na 14. 15. spratu smo gledali majku koja drži dete u naručju. Bez razmišljenja smo preuzeli lica i izveli ih na sigurno napolje. Tad sam izašao na tu klupu i tad je nastala slika sa malim Vuletom u naručju. Ja sam bio, mislim, presrećen, vratili smo se ja i kolega nazad u zgradu, uvek ćemo učiniti isto. Malo je neobično, nije svakidašnje, pitali su me da li bi krstio malo Vuka. Ja sam naravno pristao, eto sada smo kumovi, mali Vuka porasta ko bude čuo o čemu se radi. Mislim da će vam biti sve jasno i bit ćemo prijatelji za cijel život.
Najplemenitiji pojedinačni podvig u 2021. godini napravili su Jarmila Činčurak i Milan Simić, koji su donirali kožu četvorogodišnjoj Kristini iz beogradske opštine Čukarica, koja je nastradala od strujnog udara dok se igrala sa drugarima. Jarmila ponavlja da bi uvek pomogla bilo kome u nevolji.
Iskreno da vam kažem, ima verovatno i zbog toga što sam zdravstveni radnik i što je dete u pitanju, jer sama sam majka i bilo mi jako strašno da nema potencijalnog donora da bi dete preživelo. Ne bi se pokajala, opet bi to isto uradila i da se vratim nazad bez obzira na oporavak. Nisam imala priliku da se sretnem posle. Pripremila sam bila detetu paketi za novu godinu, to su drugi odneli, sad trebalo bi da se vidimo, nadam se da će to romska čast organizovati viđanje sa detetom.
Zlatnu plaketu za dečiji podvig dobio je Mateja Radulović, koji je svoje punoletstvo umjesto u kafiću organizovao u Institutu za transfuziju krvi, pozivajući građane da dobrovoljno daju krv.
Ovo priznanje dobio sam zbog organizacije humanitarne akcije dobrovoljnog davanja krvi. U okviru proslave mog 18. rođendana u Institutu za transfuziju krvi. Cijela poenta moje akcije bila je da podignemo malo svijest o tom davanju krvi, potrebu za krvlju. I nadam se da sam u tome uspeo. Znate kako, teško je proceniti koliko je ljudi bilo, zbog toga što su ljudi koji su čuli iz drugih, kažem, televizije, sa drugih televizije, drugih medija, došli na akciju i ne samo kod nas u Beogradu, institutu u Beogradu, već i u Nišu i u Novom Sadu, što je opet uspeh.
Član žirija i akademik Matija Bećković kaže da su dobitnici priznanja obični ljudi za koje do danas nismo čuli.
Podviga i nema sem plemenitih. Oni drugi brojniji pišu se sa znacima navoda. Boži ljudi, čije je pozvanje da nekom pruže ruku u nevolji, zaslužuju mnogo više od ovog trenutka pažnje i našeg skromnog uzdarja, potrebnijeg nama nego njima. O tim uzorima valjalo bi snimati čitave serije i pitati ih gde su rasli i ko ih je vaspitavao. U redovnim vremenima plemeniti podvizi su ređi, u neredovnim češći, a u najgorim i tragičnim na podvih se odvaži i ceo narod, kao onda kad su Srbi izveli svoje herojsko povlačenje, kako ga je nazvao Bertrand Russell. Ideja vodilja našega vremena je da se da što manje, a dobije što više.
Na ovogodišnjoj manifestaciji dodeljeno je 11 specijalnih i 4 zlatne plakete za najplemenitiji podvig u 2021. godini.
Hey!
Časovi 25 minuta, skrećem vam još jednom pažnju na članak u novinama danas, Soko svetski maniri balkanski. Novinar ovih dnevnih novina se provozao vozom Soko i tako, koliko god da je voz lep i da su stanice uređene i da je sve onako što liči na 21. vek, neke navike prosto ne mogu da se iskorene i ne mogu ljudi da se naviknu da rade stvari drugačije, tako da, eto, ako vas interesuje ta vožnja, niste se sami provozali, onda možete da pročitate. A iz infrastruktura Železnice Srbije stiže i vest da će prvi put posle 27 godina od kada je železnička stanica Vukov spomenik puštena u rad i u saobraćaj biti obezbeđena finansijska sredstva da se sredi i rekonstruiše ova prva podzemna železnička stanica u regionu. Do sada praktično nije bilo nekih većih ulaganja i ona danas ovako lepo izgleda zahvaljujući velikom entuzijazmu i privrženom radu železničara. Zahvaljujući pomoći i podršci države i velikom zalaganju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je sad je odvojeno 3 miliona evra i neki od radova su već izvedeni, stanica je okrečena, sređena su 4 ulaza, oprani su stubovi, osposobljeni su toaleti, ali ozbiljni radovi tek predstoje. Najznačajnije će biti rekonstrukcija ili zamena eskalatora pokretnih stepenica, bez kojih ne može da funkcioniše stanica jer se peroni nalaze na dubini od 40 metara. Za to će biti izdvojen najveći iznos finansijskih sredstava. Eto, lepo bi bilo da se sredi i stanica Vukov spomenik, ali i da mi onako se sad saživimo sa svim tim lepim i sređenim stanicama i vozovima i da se ponašamo u skladu sa tim.
Now I've translated the shit that comes out your mouth. za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav-Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Jednom kada ovo prođe...
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1890. godine u Prokuplju je rođen Milorad Rajčević, svetski putnik i putopisac. Radio je kao dopisni novinar časopisa Mali žurnal, a sa putovanja po Africi, Evropi, Aziji i Americi objavio je knjige Iz žarke Afrike, Na dalekom istoku i Autografi znamenitih ličnosti 20. veka. Posle 30 godina putovanja, Milorad Rajčević se zamonašio u manastiru Hilandar 1939. godine. Slušamo istoričara Gorana Vilića.
On se na tim putovanjima maksimalno težio da sebe usavrši. Izučavao je istoriju, geografiju, običaje tih ljudi i krajeva u kojima je boravio. Na kraju je govorio 15 jezika. Preko 30.000 potpisa je prikupio, znači od tadašnjih najuvaženijih ljudi, znači najznačajnijih ljudi, predsednika, kraljeva, najumnijih glava kao što su bili Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, zatim tu je bio i potpis i Mussolinija i Hitlera i Mahatma Gandija i tada najbogatije čovjeka na svetu, nizama od Hajderabada.
Na današnji dan 1938. godine u Parizu je preminuo ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin. Posjedovao je ogromnu glasovnu izražajnost i izuzetnu glumačku sugestivnost. Kreacijama poput Borisa Godunova, Mefista, Ivana Groznog i Don Kihota dao je lični pečat koji je postao uzor u operskoj muzici. Aprila 1941. godine nemačke okupacione snage ušle su u Beograd, a pet dana kasnije u štabu nemačke druge armije potpisana je bezuslovna kapitulacija jugoslovenske kraljevske vojske. Proglasom koji je objavila gradska uprava, Beograđanima je dopušteno kretanje ulicama od 5 ujutru do 19 časova uveče, dok su dozvolu za korišćenje automobila dobili samo oni koji su radili za okupacione vlasti. Stanovništvo je bilo u obavezi da nemačkim vojnicima, koje sretne na ulici, prepusti prvenstvo prolaza, a za iskazano nepoštovanje uputstava sledila je zatvorska kazna. Na današnji dan 1945. godine probijen je Sremski front, najteže i najdugotrajnije bojište tokom oslobađanja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. uspostavljen je posle oslobađanja Beograda krajem oktobra 1944. godine, kako bi Nemci obezbedili izvlačenje svojih trupa iz Grčke, Makedonije i sa Kosova i Metohije. Slušamo generala Milutina Moraču, učesnika i komandanta tokom proboja Sremskog fronta.
Mene je zadivila velika upornost i privrženost naroda Srema ciljevima narodno-slobodilačkog rata i narodne revolucije, njihovo masovno učešće u oružanim snagama naše armije, dobro organizovana narodna vlast i učešće mnogobrojnog ljudstva u društveno-političkim organizacijama. Posebno moram da istaknem veliku aktivnost antifašističkom frontu žena. Ljudi Srema su nas u svemu pomagali, u njezi ranjenika, u njihovom smještaju, u pribavljanju nužnih potreba za ranjenike, naročito zavoja. Narod je zajedno sa nama kopao rovove, opravljao puteve, prevozio borbene potrebe našim jedinicama. I ta sjećanja na narod Srema su ostala nezaboravna, ne samo kod mene, nego kod svih ljudi iz prve armije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Treba mi Gost jutra.
A 19 minuta je do 10 časova. Da li vam se putuje u svemir? To bi moglo da bude podnaslov ovog razgovora. Ajde prvo da damo onaj zvaničan uvod za one koji su nam se tek sada pridružili. Danas je Međunarodni dan kosmonautike i na današnji dan 1961. godine sa kosmodroma Bajkonur izveden je prvi let u kosmos. Prvi kosmonaut Jurij Aleksejević Gagarin poleteo s svemir letelicom Vostok i obišao zemlju za 108 minuta. I ovaj dan je počeo da se obeležava kao dan kosmonautike u Sovjetskom savezu, a u svetu ovaj praznik dobio međunarodno priznanje posle ustanovljenja Svetskog dana avijacije i kosmonautike 1968. godine. Gagarin je obišao zemlju za rekoh 108 minuta, sleteo je u Saratovsku oblast i, kažu, bilo je vrlo interesantno, pošto je sleteo je izvan onog planiranog okvira, iskočio je na visini od 7 km iznad regiona Saratov u Južnoj Rusiji, na polje je sleteo gde je ugledao devojčicu sa bakom. Njih dve su kopale krompir i u narandžastom kosmonautskom modelu i sa belom kacikom na glavi dugo se mučio da im objasni da nije strani špijun. Tako, sva, i ovakvi poduhvati imaju ovakve epilogi koji se pamte. U svakom slučaju, da, ogroman iskorak za čovečanstvo. Međutim, sad kad gledamo sve te snimke i kada razmišljamo o tome, možemo stvarno da razmišljamo gde smo sad u odnosu na to. E, to je pitanje za mog gosta, Srđana Ercega, robotičara, je li tako?
Da.
To je struka, a u stvari oni koji su zaluđeni svemirom i kosmosom mnogo te bolje znaju kao urednik i voditelj emisije Kosmos 76. To je onako pravo mesto za sve ove svemirske situacije kojih je ima u poslednje vreme.
Pa da, sve ih više. Prvo hvala na pozivu.
E, dobrodošao ti nama. I ajde sada da napravimo ovako u startu šta je koja je najveća razlika između toga što je radio Gagarin tad 61. i što rade oni koji odlaze u svemir danas, ili to u suštini sve isto?
Pa u suštini sve isto, zapravo je sve isto. Promenila se tehnologija, promenio se donekle i svet u odnosi velesila. U to vreme to je bio zapravo svemirska trka. Inače, ta devojčica, konkretno Rita Nurskanova, je sada deo dokumentarnih filmova. Ona je tada imala 5 godina i ona je baki rekla: čekaj, priče ruski, i zaustavila.
Da, tako
je bilo. Baka je počela da beži i devojčica shvatila da Juri zapravo priča ruski, i onda im je objasnio da je došao brodom i pitala ga baka: kojim brodom, nema mora ovde? Rekao: svemirskim brodom. Tako da je to početak zapravo, da kažemo, putovanja čoveka u svemir. I to je mnogo lep datum i nešto što vredi i treba obeležavati. O 61 godina je prošlo, s tim što u skladu sa nekim odnosima između velesila su išli i investicije u razvoju. U tom momentu je trka bila zapravo do meseca. Neću pričati toliko o tome koliko je taj mesec važan kao jedna karika u jednom većem međuzvezdanom potencijalnom putovanju. Gde smo danas? Danas smo tu da uz trenutno međunarodno stanje imamo međunarodnu svemirsku stanicu, koja je dalje simbol neke vrste zajedništva u humanizmu. Ja i dalje želim u to da verujem. I Rusi i Sjedinjene Američke Države sarađuju i dalje, jer ta stanica ne može da funkcioniše jedna bez drugih. Tako da to je nešto što mislim da je i simbol važnosti iz perspektive čovečanstva.
A dobro, sad u kontekstu ovih trenutnih dešavanja, jest, šta se tu sad dešava?
Pa, šta se dešava? Ispred kulisa svako mora da radi ono što je deo, da kažemo, promotivnih svrha. Svako ima svoju uslovno rečeno stranu. Iza kulisa oni ne postoje, ne mogu da žive jedni bez drugih. Tako da i taj modul koji je stigao prošle godine, inače, to je stari modul ruski, koji je dugo čekao da dođe do svemirske međunarodne stanice, je tek stigao. Ima tu naravno probleme, ta stanica je već dugi niz godina u orbiti i postoji plan za njeno naravno penzionisanje, povlačenje iz upotrebe. Međutim, oni ljudi moraju da sarađuju, bilo kosmonauti, bilo astronauti, i to je ono što je i istovremeno lepo i značajno. To je moje mišljenje. Inače, neverovatno mi je da Nikola Đuričko, naš poznati glumac, bio u ulozi u američkoj seriji u kojoj se govori nešto slično, alternativna stvarnost, u kojoj on pruža ruku, jedni drugi pružaju ruku Sovjeti, Rusi, Amerikancima. Tako da tu smo negde, ali podseća na svemirsku trku. I zašto tu spominjem? Pa i dalje smo mi jedna planeta i dalje se dosta sarađuje. Ko će s kime sarađivati, ne znam. Ono što je činjenica je da imamo te tri stanice, da kažemo, međunarodnu svemirsku stanicu, mesec i onda idemo na Mars. Svi programi su tako koncipirani. Imamo...
Čovjek je stigao do mjeseca.
Jeste. Tako? To smo stigli. To,
kao ljudsko biće dotle.
Tako je. Da, i da. Imamo, Apollo 11 je bio neka vrsta kulminacije te svemirske trke. Sovjeti su pobedili kada je reč o odlasku svemir. Samo jedan čovjek može biti prvi u svemiru. I to je Juri Gagarin. Da.
Za uvek.
Dakle, da. To je ono što je neverovatno. I to pomalo romantičarski. Nažalost, evo, obeležili smo i godišnicu njegove pogibije 1968. 27. marta. On izgubio život u avionskoj nesreći prilikom testiranja, ali Juri za ovek ostaje prvi čovjek u svemiru. Da. To je predivno, ali iz perspektive geopolitičkih odnosa njegova je pobjeda naterala Amerikance na veću investiciju u zatim odlazak u svemir.
Skoro kao vetar u leđa Amerikancima, u stvari, da sad oni požure za dalje.
Tako je.
I gde smo sad? Ja sam gledala tvoju emisiju juče, Kosmos 75, i gledala sam, baš ste komentarisali ti i tvoj kolega, poletanje helikoptera na Marsu. Zašto je bitno za nas neuke da helikopter poleće? Mali je, nije?
Jeste, mali je helikopter.
$80 miliona, recimo.
Tako je. Pa tu postoji sad, tu malo da krivimo, popularizacija istraživanja svemira je dobra iz perspektive filmova holivudskih, neću ih porediti sa naučnom fantastikom, to je malo zbiljnija književnost, ali zasnovana na naučnim mogućim stvarima, ali taj helikopter zašto je bitno da poleti? Prvo, trebalo ga je dovesti do Marsa, da preživi celo putovanje, ateriranje, da bude pušten zapravo na površinu Marsa i onda da leti u atmosferi koja je samo 1% gustine atmosfere planete Zemlje. To je ono što mi podrazumevamo, mi vazduh ne vidimo, ali to je prilično gust, da, jedan fluid, da. Samo što je nama to nešto sa čim se rodimo, pa je norma. Tamo je gustina mnogo niža atmosfere i to je bio ozbiljan test da li možemo da dostavimo vozilo koje može da poleti. Do sada smo imali rovere koji, jel te, kotrljaju se. Sada prvi put imamo vozilo koje može da se podigne, ode neki dalji put, da prevali dalji put i vrati se. Nije to predaleko, pošto mora da ostane u blizini rovera. I oni zavise također sunčanog zraka i punjenja električnog, ali poenta je bilo da smo prvi put videli da neka letelica leti na drugoj planeti koju je proizveo čovjek.
Da, da. E sad, dokle čovjek stiže? Koliko u stvari sva ta istraživanja imaju veze sa realnošću? I koliko je realno da mi odemo do tog Marsa i boravimo tamo?
Pa nije nerealno, nije lako, nije jednostavno, očigledno. Elon Musk, čovjek koji je vlasnik jednostavno SpaceX-a i celog programa, je neko kome to san. I sad, to je neka njegova lična ambicija, želja da odemo na Mars. Kako će to funkcionisati? Tu imamo sad dosta programa koji su ranije razvijeni. Čak i kada pričamo zapravo o svemirskoj trci, prvoj svemirskoj trci, mislim da smo ušli u drugu ili ćemo zvanično ući uskoro. Poenta je bila da smo dostigli na mjesec i javnost je prestala da se interesuje. Sad je to postala norma. Idemo
dok,
na mjesec.
Nema veze, malo idemo da koje svemir. Mogu da platim da odem malo u svemir, ili tako?
Doći ćemo i do toga, to je isto nešto što sada donosi novac.
Spomenuo si Maska, hajde samo da spomenemo i tu privatizaciju. Jeste. Odlazaka u kosmos, nekako to meni nema mnogo veze sa zdravim razumom, ali ko ima pare, taj može.
Pa da, ali ajmo ovako, mnogo više para ljudi daju za jahte u Mediteranu i na Bahamima nego u svemirske letelice. Ne kažem da je to dobro, samo ovi su ljudi toliko istaknuti zato što ih je nekolicina koji mogu da odu u svemir, da zaboravljamo da imamo nebrojeno mnogo ljudi koji žive u vilama koje koštaju gotovo koliko i ti svemirske letelice ili super jahtama ili čemu god. Dakle, mi govorimo o tome da oni se ne vide jer su na pučini. Ove ljude vidimo i ne branim ih. A ono što ja tu gledam kako to može da se iskoristi za dobrobit čovečanstva.
E pa to je moje sledeće pitanje, što je polepše mi je da se ljuškam na jahti nego da odletim do svemira i vratim se, i to se koliko traje u stvari to? Sad ja uplatim novac i oko to.
Pa ne, pripreme traju mesecima, ali putovanje traje možda 2-3 minuta. Da, ali zamisli samo da budeš u svemiru i pogledaš dole na planetu Zemlju i kažeš ok.
Dobro.
Ok, ovo jer to je to.
I onda se vratim na svoj jahtu.
Pa da. I ne opravdavam iz perspektive toga da kažemo da se privatizuje svemir, ali pogledao bih širu sliku. To je često pitanje zašto bismo uopšte istraživali svemir i ulagali u to. Navešću dve stvari. VD40 je nastao iz svemirskih istraživanja, koliko god to možda banalno zvučalo.
Stvarno.
Magnetna rezonanca je prva primjena kvantne mehanike u istoriji ljudskog bića. Dakle, magnetna rezonanca koja spašava živote je direktna posljedica svemirskog programa. To je samo jedan od rezultata, da. Ima ih mnogo.
Nemamo mi u stvari pojma koliko toga ima.
Ne bavimo se time. Mm. Mašinski materijali koji su razvijani za potrebe odlaska u svemir su toliko napredni da se koriste i dan danas u specijalizovanoj u namenskoj industriji, ali isto tako, na primjer, evo, banalno će zvučati, kesa koja izoluje toplotu je nastala zapravo kao materijal koji je korišćen u svemirskom programu.
Ova što da nam se ne razmrzne grana.
Ona srebrna.
Ona srebrna.
Da.
Dobro, da, rekao si, pričat ćemo i o tome, ja sad imam novac i hoću da putujem u svemir i da imam to iskustvo da vidim Jest. Šta ja u stvari treba da uradim.
Pa,
ne, ja sigurno
ne, ne vidim, zašto da ne, ali stupiš u kontakt sa nekim koji ima svemirske, jel te letelice, to su ili Roskosmos ili NASA ili Evropska svemirska agencija. Kinezi su takođe ušli u svemirsku trku, Kinezi su spustili robota na mesec, pored toga Indija je imala neuspešnu misiju na mesec, zatim Ujedinjeni Arapski Emirati su poslali misiju na Mars, dakle nisu se spustili na Mars, ali su ušli u orbitu Marsa. Tako da mi ovde sada govorimo o tome da sve više zapravo država, pa i kompanija privatnih ima u posedu brodove, što kaže Gagarin, došao sam brodom, sad je to svemirski brod, više to nije morski brod i pitanje resursa. Potom se ide naravno na psihofizičke pripreme i za 25 miliona dolara moglo da se ide i na međunarodnu svemirsku stanicu. I to svi rade manje više. Zašto? Pa sve to je poticalo iz državnih zapravo budžeta. Budžeti su smanjeni kada se smanjilo interesovanje javnosti. Ovo je bio izvor prihoda. Aha, 25 miliona dolara će pratiti Roskosmos u neko da dođe na međunarodnu svemirsku stanicu. Super! To je nama odjednom više novca za...
Da, ta priprema ne košta tih 25 miliona dolara, košta svakako mnogo manje, ali ovaj novac ide u razvoj.
Tako
da.
Je.
I, s čim se suočavaju? Da, je li rešeno tu mnogo problema sad? Putujemo u kosmos, poenta bi bila verovatno da se zadržimo, da putujemo daleko, da možemo. Je li jedna od tih muka rešena?
Ne.
Ili je potpuno
još uvijek priča, nije. Da. Pa mi se zapravo tu malo vrtimo u krug i tek nedavno u prethodnih 5-6 godina je se povećalo interesovanje za svemirska istraživanja. Na primjer, i ta privatni, zapravo što kažu, nema lošeg publiciteta. I činjenica da se ljudi zgražavaju na time što multimilijarderi odlaze u svemir, doprinosi tome da se ljudi interesuju zapravo za svemirska istraživanja. E sad, Elon Musk je neko ko je marketički genije i vodi jednu vrlo ozbiljnu kompaniju, više njih. Šta je on uradio? On je učinio opet svemirska istraživanja interesantnim. To on je vratio rock and roll u svemirska istraživanja. On je lansirao svoj Teslu, svoj automobil je lansirao u svemir. Eno, Tesla se vrti, bukvalno automobil se ide kroz kosmos. Dakle, mi govorimo o egzibicionim stvarima koje konačno, pa imali smo i Red Bull Stratos gde su Felix Baumgartner skakao sa ivice svemira na planetu Zemlju. Sve su to povezane stvari koje zatim dovode do toga da kako skoči interesovanje, skoči količina novca. Kako skoči količina novca, skoči broj rešenja koje mi imamo. Naprimjer, Sovjeti su napravili neverovatne motore još 70-ih, od kojih su odustali jer su izgubili svemirsku trku. Srećom su ih sačuvali zapravo naučnici koji su se sakrili čak i navodno od KGB-a i sačuvali 60 raketnih motora koji su bili toliko napredni da padom zapravo zida, kada su Sjedinjene Američke Države došle u kontakt sa kolegama iz Rusije, su shvatili koliko je sovjetska tehnologija raketna bila napredna. To su neverovatne stvari, ali nije bilo političke volje da se podrži taj program.
Da, i jesu primenili to.
Primenili su i zajedno sa Amerikancima, to je ono što je fantastično. Atlas V raketa je direktan rezultat kolaboracije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. I ta raketa je do sada imala najveći potisak, dakle kada govorimo o korisnoj upotrebljivosti tih motora. I oni su zajedno lansirali nebrojeno mnogo misija. Sada to se prelazi u sledeću fazu razvoja. Jedna od stvari koje trenutno američki program nosi jeste osamostaljivanje od drugih nacija, pre svega od Rusije, ali u saradnji sa drugim. Pri čemu nije isključena saradnja sa Rusijom. Jednostavno, ako pogledamo kako funkcioniše međunarodna svemirska stanica već 10 godina, jednostavno
su zajedno.
Zajedno, tako je. Iz Kazahstana se poleće, iz Bajkonura se poleće. To se zaboravlja, jer nekako kao da se to nije desilo.
Da, pa tačno ko ima jači marketing, taj je u prvom planu. Ovo što je sada kuriozitet unazad nekoliko dana, je li tako, kad prošle nedelje lansirana posada, potpuno privatna posada, je li tako, to je?
Imamo, pa da, ima tu nekoliko stvari. Imamo, ono što je tu sada pitanje jeste na koju visinu i gde je ko lansiran i šta se radilo. Naprimjer, jedna od važnijih stvari za Sjedinjene Američke Države je bila zapravo uspešan SpaceX-ov program sa kapsulom Zmaj, koje je, to je bilo prvo poletanje sa čuvene lansirne stanice L-39 sa kojeg krenuo je Apollo 11. Dakle, govorimo o Space Kennedy centru u Floridi, gde su uspeli da sa svog tla lansiraju čoveka najzad ponovo u svemir. Do sada je zapravo Sojuz bio taj koji je zadužen za lansiranje ljudi. I tu postoji ogromna razlika. Često se miskoncepcija teret i ljudi nisu isto. lansirati teret je mnogo jednostavniji, mnogo je manji rizik. Ako se nešto desi, nećemo da. Previše plakati. Osiguravajuće društva možda i oni koji su vlasnici satelita koji su unutra bili. Ali ljudi su najvažniji. I lansiranje ljudi je nešto što smo mi navikli da se dešava često, ali nije to tako jednostavno. I sama činjenica da su uspeli, da zapravo SpaceX uspeo da lansira uspešno ljudsku posadu, da je bezbedno spusti, da to ponavlja, je nešto zaista fascinantno čak i danas. Eto, to je zanimljivo. Mi smo to uradili. Juri Gagarin je otišao sa 61. Mi danas imamo situaciju gde države ponovo ovladavaju tom vrstom tehnologije.
Da.
Činjenica, kod njega jedna orbita, ali opet zato ona,
nema veze,
na
otišao i vratio se. Tako sad. Je. Koliko je bio gore, to je da.
To je drugo.
Dobro, imamo bukvalno još minut. Šta je sledeće što iščekujete i što ćete pratiti u emisiji?
Par stvari. Artemis program, to je dakle SLS System, Space Launch System, sistem svemirskog lansiranja, jer jedan od planova je zapravo da se nasledi takozvani program Sazvežđe. Međunarodna svemirska stanica koja će donekle biti preskočena, ići će se direktno na takozvanu kapiju koja će se graditi u orbiti Meseca, spuštanje na Mesec, odlazak na Mars, i tu gledamo Starship 20 koji treba da bude prvi Starship, to je tek zvezdani brod, inače on je visine Palate Albanije. Čisto da znate koliki je svemirski brod u pitanju koji
pa
Musk lansira.
Kao na filmu. Jel?
Kao na filmu. I plan sa tim projektom je da se ode na Mesec najpre, pa potom na Mars. Svi idu ka tome i pratit ćemo sada pažljivo šta će biti odgovor Rusije, šta će Kina da uradi i druge države, Indija pogotovo, koja ima potpuno drugi pristup, jeftino u svemir. Minimalni troškovi da budu, a da se ode u svemir.
Pa imaju onaj automobil tata, kako im se zove, onaj jeftini gradski automobil što imali, ne bi imali radi, što ne bi imali jeftin odlazak. Proleti vreme, a tema mnogo. Ja se nadam da smo neku sliku slušalcima stvorili o tome šta se u stvari dešava u svemiru. Vrlo je busy, vrlo je svašta, svega tu ima. Hvala puno na gostovanje.
Srđane.
Srđan Erceg je bio gost, urednik i voditelj emisije Kosmos 76. Eto, rekla sam malo pre 75, izvinjavam se. U svakom slučaju, da, ako vas interesuje šta se dešava u svemiru, eto vidite, ima mnogo toga što možete da pratite, a to je bilo i sve od nas što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa. Sa vama jutros od 6:30 za Mixpultom Žarko Bovan, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ostanite uz Radio Beograd 1.